Grazie. Ringraziare il dottor Stefan Sinzo Zoppardi, il ministro Edward Zambek Lewis, il dottor Castel de Paris, il sor Claudio Greco, il dottor Beppe Fenecadami, tali edina web biex namlu dan il-xol dan il-komitat. Nidew billi najdu t-talba fi santa missier tal-event tal-Spiritu Santu Amen, għalla li jista kollox dawar l-moħna ħeġġeġ il-qabna f-Spiritu tijak biex da kollu li aħna namlu f-din il-kamra kun ta' gloria li lek u taġġid għal-poplu tagħna. Kif tafu intom da kollu li ħanajdu għawġew ħajkun jgħat video streamed moderate fuq l-istazzjoni tal-parlament. Minuti nixtieq li nibdew billi naddu l-minuti tal-aħħar laqgħa. Minuti approvati, grazzi. Ekku. Mela, it-tieni għajti fuq l-aġenda tal-lum huwa l-abbozz tal-liġi dwar ir-rikavat mill-kriminalità, abbozz numru 160. Naddu għal-klawzola numru 2, hekk jogħġbok rimarki, Ministru, kankomx rimarki fuq klawzola numru 2.
Mela, permetti li sekonda naf li hemm l-iskwali su tal-grafiku. Mhux minnu tajtu waqt li qed naqra. Ġol, hemm il-nemenda għal għattu jow
l-izbali
le, mela, ma ħan iġbet l-attenzjoni għalija biex jarawa mela, grazzi onorevoli chairperson, ringrazzja il-membri parlamentari li edinaw għal dan il-komitat, ringrazzja wkoll il-rappresentant tal-avukat tal-istat. Il-klawzola numru 2 f'kull abbozz hija dik li ngħidu l-aħna l-avukat il-definition section, jiġifieri definizzjonijiet li ovvjament se nibqgħu nużaw tul l-abbozz. M'għandix kummenti għaliex ovvjament huma definizzjonijiet li qegħdin hemm. Hemm xi żball fil-kaligrafija nista' ngħidha mal-ewwel fid-definizzjoni ta' sit illi tfisser persuna bi sieda ġviri emmek em zbal zgur li wieħed irid jindirizzah, però qed jgħidu li huwa zbal ta' kaligrafija illi nistgħu nimxu minn hemm. Jekk qed tgħidli, skużani, jekk qed tgħidli għal klawzola tnejn, irrid ngħid ukoll illi l-klawzola tnejn. Sub klawzola tnejn hemmhekk qed titkellem dwar min jista' jeżerċita l-azzjoni għandhom tal-gvern, ovvjament f'azzjonijiet li se nitkellmu iktar il-quddiem kemm azzjonijiet in persona kif ukoll azzjonijiet in rem, għax il-quddiem se nikkontemplaw sitwazzjoni fejn nistgħu nagħmlu hawnhekk b'eċċezzjoni għar-regola ġenerali li nsibu fiċ-ċivil salf għal dak li huwa dritt marittimu, illi diġà fid-dritt marittimu għandna ikkontempla azzjoni in rem kontra bastimenti għal ċerta krediti, u hawnhekk qed tiċċara fis-subklawzola tnejn min jista' jaġixxi għannhom tal-gvern biex ovvjament l-affarijiet ikunu ċċarati. It-tielet is-subklawzola, il-klawzola tnejn, subklawzola tnejn, paragrafu B qed titkellem x'inhu il-definizzjoni ta' persuna. Ġifieri persuna mhuwiex biss persuna fiżika għal minnu avukat jifhim iktar ovvjament malajr, però huwa persuna corporate, korporali wkoll kif ukoll il-quddiem se nindunaw li oġġett jista' jkun persuna f'kawża ċivili fejn jidħol ir-reġim ta' non-conviction based, tal-azzjonijiet non-conviction based, jista' jkun persuna wkoll għall-azzjoni ċivili kontra min namlu il-kawża u xtaqt li niċċarhom mal-ewwel. Grazzi.
Grazzi Ministru, tar-remarki l-Onorevoli Grek.
Jien qed nifhem tajjek Ministru x'hekk li l-Gvern abbanduna l-direzzjoni li jkun hemm aġenzija separata għal-finijiet ta' financial crime, għaliex isu lej il-bidu ta' sena kien hemm l-indikazzjoni li l-gvern kien ser jagħmel xi forma ta' struttura separata f'aġenzija separata biex tiħandelja l-financial crime. Mhuwa hawnhekk l-indikazzjoni hi li dik id-direzzjoni mhux ħatiġi segwita. Nifhem li ovvjament mhix forsi xi ħaġa taħt il-mansjonijiet tiegħek, però forsi tkun tista' tindika jekk dak hux il-każ għaliex jekk kienu da ovvjament hawnhekk il-qoddim jista' jkun hemm bżonn xi emendi.
Grazie l-Onorevole Grech, il-Ministru Zammi Clujs.
Mela, l-ewwel ħaġa nirringrazzja l-Onorevole Grech għal din il-rileva dan il-punt, dan huwa punt interessanti għaliex fil-ġlieda kontra l-ħarsiet tal-flus u tal-white collar crime. Inqala dal-argument għandu raġuni li jekk għandu xi jkun hemm branka il-bot mill-Pulizija Eżekutiva li tittek li hija white collar crime, economic crimes, b'mod separat mill-Pulizija Eżekutiva u mill-poteri illi tagħti l-Pulizija Eżekutiva. Sallum għalkemm għandu raġun l-Onorevoli Grech, però xorta n-nom tal-Gvern jiena għandi doveri li nagħti risposti ma nistax noqgħod ngħidlu fimni. Min ix-ministru qed ngħidlu isma' di xi ħaġa tal-Ministru ieħor għax il-Gvern huwa wieħed mhuwiex il-Ministri. Sallum il-Pulizija Eżekutiva kif tal-ben tajjeb inti qed tagħmel dan ix-xogħol. Jiena nemmen li fl-aħħar xhur kien hemm breakthrough importanti f'dan is-settur issa jekk sarx biżejjed jew le dinja xi ħaġa ta' politika li wieħed jiddibatti, però l-Economic Crime Unit ġiet imsaħħa anka wkoll persuna importanti illi llum qiegħda fit-tmun li hija Alessandra Mamo illi qed tagħmel xogħol tajba taħt id-direzzjoni ta' Angelo Gafa, u nemmen li hemm spinta fejn jidħlu economic crimes li kienet jiena ngħid kellna bżonn iktar sforz b'saħħtu illi niġġieldu dan it-tip ta' crime li huwa differenti mill-crime jeħru iktar sofistikat. Qed nimxu hemm bżonn illi nafsu iktar, però għar-risposta l-nista' nagħtik illi jekk qed titkellem fuq xi National Crime Agency kif hemm pereżempju fir-Renju Unit li qed taħdem mod separat, jiena ma nistax uwix bekka li sallum irid naħdem fuq abbazz ovvjament skont l-istrutturi illi jeżistu allura għedek. Jekk se jiġri dak li qed tgħid inti ovvjament ikun hemm bżonn emenda fl-abbozz. Grazie.
Grazie l-Onorevole Grech.
Jiena mhux ġust mhijiex talba biex jiġri hekk. Illi qed insaqsik il-Ministru tal-Finanzi kien on record ktar kmieni din is-sena fejn qal illi kien qed jara kif ħadd itwaqqaf aġenzija ġdida. Jiena qed insaqsi din il-mistoqsija għaliex ovvjament jekk dik mhijiex id-direzzjoni li ħammur fiha għandi l-artiklu hawnhekk nista' ngħaddihom. Taf li mhijiex jiġifieri żgur. Kien qal Minister wants new financial crimes agency to break police monopoly. Ġifieri aħna m'aħniex qed nagħmlu xi forma ta' komment fuq dak fuq l-ħidma tal-Pulizija, anzi pjuttost li nassiguraw li liġi da' sekk importanti bħal li ġala darba ħad idħol mhux biex fil-ġimgħat jew xhur li ġejjin nerġgħu nibdluha għaliex tinbidel b'mod radikali għaliex tkun trid taħseb kif qed tajtajjeb int fil-fatt fil-bidu tal-liġi Ingliża hemm waħda minnhom National Crime Agency. U jien qed nifhem allura li għalissa dik mhix ħassir. Mhux hekk.
Nikkonferma li għalissa din il-pożizzjoni issa ħankun ċar hemm teżi differenti, jiġifieri jiena mhux bil-fors ifisser li jekk tagħmel National Crime Agency l-Pulizija jaħdmu iktar jew inqas, jiena nemmen li l-isforzi li qed isiru mill-Pulizija u mill-Avukat Ġenerali hekk kif ġi riformat nemmen li qed iħallu l-frott. Però ovvjament hija xi ħaġa li l-Gvern qed iħares lejha. Il-modell mhux se niskreditaha għaliex f'ġurisdizzjonijiet oħra ħalla ċerta riżultati, però sallum ovvjament ta' prezz li qed naħdem l-abbozz definizzjonijiet tal-istrutturi li jeżistu, ma nistax nagħmel abbozz bi-strutturi li
għadhom. Kien hemm deċiżjoni politika li tinbidel deċiżjoni politika li donna kadin tiegħek, mhux hekk?
Ma' għaddin jaqta' ġiżu zambi Clujs?
Le, ma nistax ngħid lek hekk għaliex deċiżjoni politika li tieħdet apparti li jgħid il-Ministru tal-Finanzi huwa entità li twaqfet. Sallum ma naf bl-ebda National Crime Agency li twaqfet, però nerġa' ngħid lek. Naf bl-isforzi li qed jagħmel il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa, bl-isforzi li qed tagħmel Dr. Victoria Buttigieġ fil-vesti tagħha ta' Avukat Ġenerali u r-riżultati qegħdin huma evidenti baffarijiet li qed isiru f'dal-aħħar xhur u f'dal-aħħar ġimgħat li għaddew.
Grazzi Ministru Zammik Lewis. Mawx iktar rimarki, allura naddu għal-vot fuq klawżola numru 2, dawk favur dawk kontra, klawżola numru 2 għaddit nemkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawżola numru 3.
Grazzi. Chairperson, għawek l-istess, għalkemm klawżola numru 3 tassoltu ma tkunx definition section, però f'dal abbozz qed jitkellem fuq rikavat mill-kriminalità hija definizzjoni importanti ħafna kif ukoll id-definizzjoni li nsibu fi klawżola 3 sub klawżola 4 fejn tidħol proprjetà faċilitattiva u proprjetà involuta fil-money laundering. U se nispjega dan f'termini sempliċi, però m'għandix dubju illi l-onorevoli kollegi se jifmuni illi inti ħafna drabi il-ħasil tal-flus ma jkunx xi ħaġa taqshekk evidenti, però jkun bi-strutturi b'tali mod illi ovvjament jiffaċilitaw il-ħasil ta' flus biex jilleġittimaw fondi, però ma jkunx xi ħaġa li tista' tidher u malajr tista' torbota mal-persuna. Nfakkaraw fliġi illi kienu għaddew l-Istati Uniti jidher fis-sebgħinijiet li hija RICO Act illi hemmhekk ukoll kienu bdew jaħsbu dak iż-żmien fejn kellhom problemi kbar fejn tidħol kriminalità organizzata illi jsibu framework ta' liġi li tista' tiġġieled rikavat mill-kriminalità u dak illi qed ngħidu kif ukoll dak li nsibu sub klawżola 6 fejn tidħol il-proprjetà soġġetta għal-konfiska huma kollha definizzjonijiet li iktar il-qudiem napprezzaw illi għandhom ċerta importanza biex nifhmu dak li qed nagħmlu
fl-aħħar. Grazzi Ministru, iktar kummenti? M'hawnx iktar kummenti għalhekk ngħaddi klawżola numru 3 għall-vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 3 għaddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 4.
Issa. Klawżola numru 4 mela. Dina ħankun ħaniċċara ftit huwa r-reat rilevanti. Ir-reat rilevanti hija definizzjoni ta' x'inhu reat, però ħankun ċar ma japplikax għas-sezzjonijiet kollha ta' dan l-abbozz. Ġifieri japplika għal dawk li jidħlu attachment orders u ordnijiet li se nimxu l-quddiem, però iktar il-quddiem hemm definizzjonijiet ta' reat għax ix japplika per eżempju fejn tidħol in-non conviction based confiscation illi l-artiklu 4 ma jkunx japplika għalihom. Jiġifieri id-definizzjoni hija importanti però tapplika għal sezzjonijiet partikolari.
Dottor Segretarju Parlamentari Zrinza Zoppardi, jekk jogħġbu?
Naħseb illi dal-punt li qed qajjem il-Ministru importanti ħafna għaliex għalkemm għandek definizzjoni ftit jew iż-ġenerali, però meta wieħed jaqra fl-isfond tal-bqija tal-liġi wieħed jinnota illi hija definizzjoni ikkwalifikata b'klawżoli oħra intu taqra l-liġi. Ġifieri ikun skorrett jekk sempliċiment tieqaf fuqha u tgħid illi reat rilevanti huma dak kollha soġġetti għal pena ta' ħabs jew detenzjoni ta' żmien mas għal żmien massimu ta' mill-inqas sena, għax meta mbagħad taqra in conjunction ma' oħrajn did-definizzjoni tieħu żvolta oħra. U naħseb li importanti nissottolinjah biex anke eventwalment meta tinqara din il-liġi dan il-punt jiġi jiġi underline sottolinjat.
Segretarju Parlamentari Zinza Zoppardi, jekk m'hawnx iktar kummenti naddu għal vot fuq klawżola numru 4, dak favur dak kontra, klawżola numru 4 għaddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 5.
Klawżola numru 5 tirjassoda prinċipju ben importanti illi nsibu fid-dritt tagħna li huwa illi l-azzjoni kriminali u l-azzjoni ċivili huma ben separati u distinti minn xulxin. Dak li qed jgħid li l-konfiska favur il-gvern konsegwenza jew ta' reat jew f'dal każ skont l-abbozz jista' jkun mhux ta' reat però skont il-balance of probabilities li jkun ġej minn huwa rikavat mill-kriminalità ma jnaqqas xejn minn kwalunkwe azzjoni ċivili illi jista' jieħu persuna li jkun il-vittma ta' reat kommess fil-konfront tiegħu.
Grazzi Ministru tal-kommenti, m'hawnx iktar kommenti għalhekk naddija l-vot fuq klawżola numru 5, dak favur dak kontra klawżola numru 5 ddit nemkom, nitlob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 6.
Issa, l-importanti skużana ħanerġa' niftaħ naqra klawżola ħankun lejali wkoll mal-persuni li qegħdin hawn. Jiġifieri hemm ukoll iktar il-quddiem sensibu kodifikazzjoni tal-ordnijiet kollha li jistaw joħorġu mill-Avukat Ġenerali u mill-Pulizija tal-Eżekutiva, ġifieri monitoring order, investigation order, attachment order, seizure order, daw huma kollha kodifikati iktar il-quddiem. Li qed ngħidu illi fis-subklawżola 4 hemm transitory provision illi da ma jmiss xejn minn dawk li huma fis-seħħ, jiġifieri għadna attenti. Illi dak li huwa fis-seħħ għal mhux bi preġudizzju ta' investigazzjonijiet li għaddejjin. Ovvjament ma japplikax dan l-att, però japplika r-reġim antik biex ma jkunix problema li xi ħadd jiggwadanja minna xi suspettat jew xi akkużat jiggwadanja minna biex juhu vantaġġ għaj tismax daħlet liġi ġdida di m'għadix fis-seħħ il-clause 5 sub clause 4. Ġifieri l-idea kienet li noqogħdu attenti u x'hekk għaw l-avukat tal-istat, ġifieri fejn jekk mhux qed inkun kollet 100%, però li qed nippruvaw nagħmlu huwa li l-ebda suspettat jew l-ebda akkużat ma jistgħu vantaġġ li hemm liġi ġdida allura jgħid tisma' jien l-attachment order mhux se jdum 6 xhur għaliex dik il-liġi ġiet abolita u hemm liġi oħra.
Do titkellem fil-mikrofon miftuħ.
Dan il-prinċipju japplika wkoll għal kwalunkwe ordni li tidħol fis-seħħ anke wara dħul ta' dan l-att.
Wara dħul ta' dan l-att mhix problema legalment għaliex ikun fis-seħħ. Jiġifieri mbagħad jien li ninkwieta huma dawk l-ordnijiet li jkunu nfigura qabel. U ovvjament jidħol fis-seħħ ta' dan l-att għax issejjed lek isma' jien ir-reġim f'dak il-moment ġi abolit u allura il-perjodu ta' 6 xhur jew it-tiġdid ta' 6 xhur ma japplikax. Ġifieri l-intenzjoni tagħha il-clause 5 sub clause 4 hija dak li qed ngħid.
Grazzi Ministru, peress li diġà votajna fuq qadin u ma kien hemm l-ebda emenda għal dak li attenti tista' tgħaddi biex tispjega l-klawżola numru 6 kif jogħġbu.
Il-klawżola numru 6 huwa l-asset recoverable role l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi u għawek nieħu l-opportunità li nirringrazzja il-persun involutum fossom l-ex vice president tal-Rati tal-Ġustizzja l-ġejdi Kamilleri li edha dmiru bliktar mod integru f'uffiċċju illi ħankun ċar ħajħu iktar l-esperjenza għal-mitna li għanna tuħ iktar importanza bħala gvern iktar rizorsi biex nimxu l-qoddim u dak li qed nagħmlu u nirringrazzjah tal-uffiċċju tiegħu l-imħallef J.D. Kamilleri kif ukoll l-CEO Brian Farrugia illi jieħu ħsieb id-day to day u l-membri tal-board li huma membri statutori il-Commissioner for Revenue, FIAU, Kummissarju tal-Pulizija u rappreżentant tiegħu. U qed nagħtu status illi minn flok legal notice, ovvjament qed nagħmlu liġi illi qed jirregola dan l-uffiċċju illi nixtieq illi iktar ma jgħaddi żmien jieħu iktar importanza għaliex kif ġie rilevat anke fil-plenarju saħ nkun ċar dan mhux kwistjoni ta' gvern. Iss mhux kwistjoni ta' minn 2013 law hija s-sitwazzjoni illi qatt ma konna effiċjenti fejn jidħol konfiska tal-assi illi ġejjin mill-kriminalità. Dejjem kellna problema namlu subbasti, assets ma jiġux ikkonservati sew, allura jitilfu. Hemm minnhom jitilfu l-valur tagħhom, jien naf karozzi lussużi, jekk ħallihom inti ġo post għall-apert għall-elementi, jekk ħadbuħhom għax jasnu wara. Ovvjament ir-riżultatu li se titlef il-valur tagħhom u nixtieq li ikun hemm iktar investiment biex ovvjament l-irkuplu ta' dawn l-assim morru favur in-nies fl-aħħar mill-aħħar, favur iktar introjtu għall-gvern li juża fl-edukazzjoni fis-saħħa u anka fejn jidħlu benefiċċji soċjali.
Grazzi, iktar kummenti, m'hawnx iktar kummenti, mela ngħaddu għall-vot fuq klawżola numru 6, dak favur dak kontra klawżola numru 6 għaddiet nemkom. Niklob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 7.
Iva, klawżola numru 7 referejt għaliha ftit b'mod indirett. Huma kif ikun kompost il-bord tal-Asset Recovery Bureau, kif jistgħu japprezzaw il-kollegi onorevoli parlamentari huma nies li huma directly related għal dak li kont qed ngħid, jiġifieri apparti ċ-chairman. L-onorevoli Mħallef J.D. Kamilleri hemm il-Kummissar tal-Pulizija, il-Kummissar tat-Taxxi, CEO Court Agency u id-direttur tal-FIAU li huma in-nies directly related kemm biex iġibu financial intelligence, financial analysis, biex ikunu jafu x'qed jiġri l-qorti, kwestjoni tal-fisku, kwestjoni ta' investigazzjoni tal-pulizija ġifieri m'hemm xejn ġdid għax tu bifer fil-legal notice hekk kien ukoll, hemm ukoll in-nies li ma jistgħux ikunu parti għal skwalifika u ma ċara minn huwa interdicted, minn huwa inkapaċitat f'sens ta' civil law, qed ngħid inkapaċitat, fejn għandek bankruptcy, fejn għandek conviction ta' reat, għandek il-kwestjoni ta' tenjer tagħhom li huwa ħames snin, kemm ta' ċermen, ta' deputat ċermen tal-membri tal-bord, kif ukoll li ovvjament ikollhom segretarju tal-bord li jimminitja dak li qed jiġri mhux neċessarjament ikun pubbliku, għaliex dak li jagħmlu ħafna drabi m'għandux ikun pubbliku minħabba investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin inkorso, però qed jirregola kif jaħdem il-bord tal-Asset Recovery Bureau.
Grazzi Ministru, iktar kommenti l-Onorevoli Grech jekk jogħġbu.
Fil 7-1 il-chairperson. Ma taħsibx Ministru li hija xi ftit vaga id-definizzjoni jew li kellhom karigi għoljin fis-servizz pubbliku ta' Malta. Ġifieri jiena naħseb illi kieku kellna nifqu fuq li kellhom kariga ta' mħallef jew maġistrat, given l-istatura tal-uffiċċju huwa.
Onorevoli Grech, jiena diħ sibt fuqha wkoll. Ġifieri ovvjament persuna li jkun hekk imħallef u maġistrat given il-portata tal-abbozz huwa persuna li jkun ħadem, ġifieri jekk maġistrat, jkun ħadem fuq inkjesti maġisterjali, jekk ikun imħallef ovvjament ikun sema jista' jkun li jkun sema proċeduri fuq attachment orders, ġifieri that is the most evident thing li taf hemm. Ħallejta uffiċjali għolja xista jkun hemm persuni għolja f'karika pubblika li mhux neċessarjament ġejjin mill-ġudikatura li jkunu kompetenti li jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol. Jiġri m'għandix xi pożizzjoni partikolari ibsa' fuqha.
Għolja fid-definizzjoni tal-public service għolja.
Jiena interpreta in good faith fis-sens li jkun persuna li serva fit jiena. Persuna li għamel kwarta seklu. Persuna li kun karika għolja fiċ-ċV. Għal-smintwil, naħseb li huwa kapaċi li kun ċermen, pero m'għandix xi pożizzjoni daqshekk ibsa fuqha, ġifieri probabbli l-ħatrit ikunu xi ħadd mill-ġudikatura. Because I believe that they are the most suited for it. Però ħallejnijek biex jekk ikun hemm persuna li jkun persuna integru li għamel żmien fiċ-ċivil, ma naħsibx li jista' jkun.
Itkellem bil-mikrofon, Dr. Sabazid Tappari.
Jiena fil-waqt li qed nifhem dak li qed jgħid l-Onorevoli Grech, naħseb li nkunu restrittivi u nnaħħuha, forsi tista' tiltas li jkollok nies kompetenti se jekk niddefinu x'aħjar xi fisser ħariga għolja. Well and good, però l-ispirtu tagħha neġa' nirrepeti li qed biex jiġi reġistrat. Nimmaġina se jkun xi ħadd minn skala 4 skala 5 l fuq, jiġifieri. Imma let se jkollok il xi ħadd li kien jien naf xi ħadd responsabbli mit-tax compliance jew xi ħadd li kien addirittura li kien uffiċjal tal-pulizija. Tista' qisu wkoll ikun uffiċjal għoli. Ma narax li għandna nillimitaw ruħna biss għal xi ħadd ex ġudikant, apparti li issa, let's face it. Jekk aħna l-ġudikanti issa ħaj spiċċaw ta' 68 sena, jiġifieri ħammorru fuq nies over, jiġifieri għandek dik ir-restriction.
Jien li qed ngħid huwa li ikollok tinsib jiġifieri in-natura mhux bord normali. Mhux bord normali.
Għandu setat eżekuttivi.
Is-setat li għandu huma setati huma setat ta' ċertu portata li ħajkomplu jiżdiedu. Jiġifieri jien ftit rajt definizzjonijiet fejn għandek daqshekk ftuħ tad-definizzjoni. Għaliex kif qed tgħid inti, ġifieri jien sa fejn naf jien kariga għolja fis-servizz pubbliku hija minn skala 5 l fuq. Però meta inti qed tiftaħ minn skala 5 l fuq id-diskrezzjoni li qed tiftaħ hija diskrezzjoni li hija xi ftit jew wis. Ara kieku għad nisma' persuni li kienu qed f'kariga ta' segretarju permanenti, f'kariga ta' kummissarju ta' taxxa interni, you know? Ma' nafx ta' ġifiri.
Jien Onorevoli Grech, kien kont qed naħseb nies li huma membri tal-bord, ġifiri għalfej għandi nesklu da'
prijor.
Imma ex kummissarju ta' taxxi, per eżempju, li għandu l-esperjenza. Għalfej għandi nesklu dieħ. Ġifiri, jiena mhux se nesklu dil-ħadd għax jiena jidri li l-ġeddit l-mħallef kurrenti, ġifiri jiena ħanħalli hemm, kontent biex xogħol li qed jagħmlu sejb hemm. Però teoretically iktar tmur fuq membri tal-ġudikatura. Ma naħsibx li għandna x'ismu. Jekk forsi trid li nikkwalifikawha illi jkun xi ħadd li jien naf li kien pereżempju li jista' jikkwalifika li jkun fil-bord, pereżempju eks kummissarju tal-pulizija.
Qasam relatat. Jew għall-inqas qasam relatat.
Eks kummissarju tal-pulizija li spiċċar tira. Ġifieri jekk għandek idea li nistgħu nikkwalifikaw nagħmluha. M'għandix problema biha jiena, ġifieri m'għandix problema, ma kenniex. Jiena m'għandi l-ebda intenzjoni sakemm intom jien jiena
għandek optional fluħ ma' Pabli.
Le ma letas suspended and requalified. Jiġifieri m'għandix problema. L-intenzjoni qed kienet
qasam relatat.
L-intenzjoni ma niġi b'emenda, ma jekk jiena, per eżempju, ex direttur FIU irtira.
M'hemm oġġezzjoni għalek.
Huwa related, jiġifieri għalfej għandi neskludi.
Qasam relatat ġa kwalifikajta.
Għalfej għandi neskludi. Dak il-punt.
Inħallu klawżola numru
7. Ma fimt il-punt.
Ikun jista' jġibilna emenda għalija. U allura niklob issa lill-Ministru jispjega għandna klawżola numru 8.
Grazzi, Onorevoli Ġużda Xieli. Sawek qed nitkellmu fuq il-funzjonijiet tal-bord, partikolarment hija li ovvjament il-bord bħalkull hawnhekk miex huwa burro, miex body corporate, però il-bord huwa bord. Ġifieri il-bord ħafna drabi u iktar relatat mad-direzzjoni, mal-policies illi se jadatta l-asset recovery burrom illi bid-day to day. Din il-klawżola numru 8 hija ovvjament relatata illi ovvjament il-bord ikun responsabbli mill-policy, mid-direzzjoni mbagħad għandek id-direttur illum is-Sur Brian Farrugia ġan sellimlu minn hawn illi jieħu ksieb id-day to day running.
Grazie Ministru, iktar kummenti, m'għandniex iktar kummenti, mela ngħaddu klawżola numru 8 għall-vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 8 għaddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 9.
Iva, grazzi għawek jitratta żewġ punti importanti. Wan huma id-direttur li kont qed nitkellem illum hemm is-Sur Brian Farrugia li huwa għawet jgħid fi klawżola numru 9 li huwa l-persuna li għandu day to day u ġifieri huwa l-persuna mitmexxija ġenerali u azzjoni eżekuttiva ta' dan l-uffiċċju. Però wkoll qed jitkellem fuq uffiċjali li jistgħu ikunu parti mill-Asset Recovery Bureau u għawek appuntu dak li qed tgħid l-oppożizzjoni il-personal ta' direttorat qed nikkwalifikaw li kemm jista' jkunu nies ta' esperjenza u persuni speċjalizzati li jagħmlu x-xogħol. Kif qalet tajb ta' l-oppożizzjoni dan mhux xi buro ġifieri xi buro kwalunkwe huwa buro with a very specific and sensitive function. U għawek qed jirregola li kemm jista' jkun in-nies li jiġu reklutati jkunu nies li għandhom esperjenza jew pulizija jew fil-fisku jew fil-financial analysis jew financial intelligence u l-iskop ta' din il-klawżola hija li tenfasizza dan.
Grazzi Ministru, iktar kummenti l-Onorevoli Grek.
Just bħala kjarifika għaliex fin-91 qed jgħid li d-direttur huwa s-CEO. Huwa hemm żewġ karigi għaliex l-uffiċjal kap eżekuttiv mhijiex jekk ministru żball mhijiex
9-1.
Hawnhekk uffiċjal kap eżekuttiv isha it is a defined term, però mbagħad imkien mossiba li hija definita.
Id-direttur għandu jkun sistem, id-direttur li għandu jkun l-uffiċjal.
Ġifieri isu direttur u CEO, isu meta jisqed jien naħseb direttur, m'hemmx. CEO mhux referenza li jimkien.
Le, ġifieri nista' nirreġistra li s-sitwazzjoni hu li id-direttur huwa il-ħed tad-direttorat kif qed tgħid tajjeb inti. Però il-funzjonijiet tiegħu huma ta' CEO issa. Ix differenzi hemm? Ġifieri stajna kważi ngħaddu mingħajra li d-direttur huwa l-kap tad-direttorat. Jiena kif jgħidu l-avukati ma non voce, ġifieri ma naħsibx tagħmel ħsara partikolari fl-interpretation, il-clause 9-1, però id-direttur tad-direttorat huwa l-persuna illi jien normal body corporate huwa jissejjaħ CEO ejjem poġġu hekk. U nittama li jiġri il-messaġġ li qed tgħaddi hija dak.
Grazzi Ministru, iktar kummenti, mhux iktar kummenti. Ngħaddu la klawżola numru 9 l-vot, dak favur dak kontra. Klawżola numru 9 għaddit nemkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawżola numru 10.
Fi klawżola numru 10, tiddependi ovvjament qed nitkellmu naqra fuq il-funzjonijiet tal-bord, hemm ukoll minimu fi clause 10 sub clause 1 li jiltaq 10 darbit fis-sena, jiena l-informazzjoni li għandi li l-bord jintaq iktar anzi imma hawnhekk ovvjament hemm minimu jitkellem ukoll lis-segretarju u l-minuti tad-deċiżjonijiet, jiġri huma affarijiet li funzjonijiet li huma parti minn funzjonijiet tas-segretarju, jitkellem ukoll fuq casting vote illi għandu jkollu il-chairperson jew deputy chairperson jekk għandu ikun il-każ. Din il-klawżola 10 titkellem ukoll il-fatt li d-direttur bħal kull CEO in an ordinary body corporate jattendi għall-laqat però ma jifutax, ovvjament. Ikun hemm biex jagħti l-informazzjoni biex jgħaddi l-informazzjoni. Klawżola importanti hija l-insibuwa u kol 50 liġijiet f'pajjiżna hija klawżola 10 sub klawżola 6. L-insibuwa u kol stranament fil-liġi li tirregola l-FIU illi jekk persuna il-parteċipazzjoni ta' persuna fil-laqgħa tal-Board of Governors tinstab illi mhix valida għaliex per eżempju dan ma jikkwalifikax bħala persuna li jista' jkun f'dak il-board skont il-liġi u ovvjament ikun hemm il-bona fede, ma jkunx hemm, ma tkunx saret apposta li tpoġġiet persuna li ma tikkwalifikax biex jittieħdu ċerta deċiżjonijiet, din ma timvalidax, ġifri ma tagħmilx mhux validi deċiżjoni li jieħu l-bord. Ovvjament l-idea hija favur l-istabilità ta' dak li jiġri fl-Asset Recovery Bureau biex jiġu evitati situazzjonijiet fej per eżempju ħa deċiżjoni fuq konfiska ma mbagħad xi ħadd ikun jista' jattakka tali konfiska jgħid isma' għax din qed teħdet mill-bord u l-bord ma kienx validament kompost. Ġifieri l-idea hija li kemm jista' jkun intuhom naqra ring fencing għaliex ovvjament kif għattu tajjeb intom dan huwa Board of Governance din hija buro li hija sensittiva. Ħafna u kull persuna, kull kriminal li jkollu interess li jġielet dak li jagħmel l-Asset Recovery Bureau se jipprova jaqbad ma kollox biex jipprova jgħid li mhux valid id-deċiżjoni li jieħdu dan il-bord. Fl-aħħar mill-aħħar hemm mbagħad normali wkoll li jkun hemm avvisa l-inqas ta' ġimgħa għallaqat sakemm ovvjament ma jkunx hemm xi ħaġa urġenti. Grazzi.
Grazzi Ministru, iktar kummenti? Mawx iktar kummenti. Dr. Fenek Adami, jekk jogħġbu? Itkellem il-mikrofon, dott please. Ma xallek.
Li ngħidu li l-bord għandil ta' l-inqas 10 arbit fis-sena. Ma nafx normalment ngħid il-prassi jari għandi ta' l-inqas darba fix-xahar. Għandek il-periklu li jekk jittallija kif inhi teoretikament jista' ma jittaqgħu xi mbagħad l-aħħar lejt minn is-sena jekk kull ma l-ewwel laqgħat malajr biex jiġu d-lajn mal-liġi. Mentri biex jikollok andament kontinu, biex tassiguru li ta' regolarment, jien kont indaħħal minimu tal-inqas jiltaqa' darba fix-xahar bħal ħafna statuti ta' bordi.
Onorevoli Fenek Adami, qed nifhem il-punt għaliex.
Hekk m'għandix garanzija li ħajta.
Jekk xi ħadd irid jibbajpassja jkun baqa' erba' laqgħat u jagħmel erba' laqgħat ġimgħa.
Li jiltaqa' tal-inqas darba kull.
Ħankun ċar mill-bord li hemm u mill-persuna li tmexxi l-bord. Ma naħsibx li se implementa il-liġi kif inhi, ma naħsibx li l-onorevoli mħallef ġej tibqa' mill-liġi. Ma naħsibx
il-liġi.
Jiena nsi naħseb illi se jkollhom bżonn jintaqgħu ħafna iktar minħabba il-pista ta' xogħol li
ġej.
Però m'għandix problema li tipproponi emenda. Għalli għalli tkun raġonevoli u namilajjina, ġiviri.
Ġiviri, għalli jimtaqata nil-qas darba fix-xahar.
Li tinkwetani biss, onorevoli Fenek Adami, u ħankun ċar, u ħatifimni mal-ewwel, illi inti kollok per eżempju xogħol bħala wissu, illi jista' jkun jintaqalek tlet darbit flul jew għax għandu bżonn. Però għaw wissu ma jintaqax darba, ġiviri, biex namillu darba fix-xahar biex jintaqa u jissodisfa il-vot statutorju fimta xirid ngħid.
Għandha esperjenza ta' bordi oħra governattivi illi tinsar jeżistu ma jiltaqax.
Ejn nissospendu din
il-klawżola. Jien tipproponi xi ħaġa kif hekk, ġiviri tagħmel iktar l-ispazju bejn laqgħat. Ġifri tista' tagħmel xi ħaġa.
B'dara li l-bord għandu jiltaqa' tal-inqas
darba kull xahrin. Biex hekk tevita li
minimu ta' darba kull xahrin.
Biex hekk tevita li
u allura tevita din.
Mela, qed nifhem li xi ħadd sa jipproponi.
Jipproponi l-emenda
u nħallu klawsola numru 10 fil-ġenb. Mela. Qegħdin nissospendu klawsola numru 10 u ħammorwa klawsola numru 11, 11 jekk jogħġbok Ministru ppreżenta klawsola numru 11.
Iva. Mela lek, grazzi ħafna onorevoli Chairperson. Hawnhekk qed jiddilja ovvjament ma' impjegati tal-uffiċċju, il-personal tal-uffiċċju li qed jgħid li ovvjament il-kondizzjonijiet tal-uffiċċju jsiru mill-uffiċċju bil-Ministeru. Però ħa nagħmel kavejat mill-ewwel għaliex iktar il-qudiem jitkellem dwar uffiċjali pubbliċi li jkunu ġejjin minn dipartimenti oħra u jidħlu ma l-est trika veri buru u emmek ovvjament em safeguards li daw ma jitilfux il-benefici u l-status taħħom fil-departamenti illi kunem bżon tifem u koll illi dan l-est trika veri buru għandu bżon expertise min kun ċar fatwali mill-pulizija eżekuttiva, mill-kummissarju tat-taxxi minn nies illi mill-FIU jekk hemm bżonn minn nies li jkunu diġà speċjalizzati f'ċerta setturi importanti.
Grazzi Ministru, iktar kummenti, mhux iktar kummenti mela ngħaddi klawżola numru 11 għall-vot, dak favur dak kontra klawżola numru 11 għaddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 12.
Iva. Mela hawnhekk qed nitkellmu bażikament fuq dak illi kont qed ngħid qabel illi ovvjament l-uffiċċju se jara li jimpjega nies hawnhekk qed tgħidha kwittanza dovuta bl-Ingliż tiġi discharge of the functions of this office illi ovvjament biex ikun hemm effiċjenza fl-uffiċċju hemm bżonn nies li jkunu speċjalizzati illi jidħlu f'dan il-buru, ġveri dan mhux kussjoni ta' recruitment illi ddaħħal l-iskrivani u l-messaġġiera ma bir-rispett lejhom ukoll, però titiddaħħal nies illi ikunu importanti f'dan l-uffiċċju biex l-uffiċċju jaqdi l-inkarigu tiegħu b'mod tajjeb.
Grazzi Ministru, iktar kummenti, mhux iktar kummenti, mela ngħaddu klawżola numru 12. Għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 12 għaddit nemkom, naddu issa biex il-Ministru jippreżenta klawżola numru 13, Ministru, x'aħat qiegħed jippreżenta lek ukoll l-emenda għal klawżola numru 7? Dottore.
Sajlestija.
Mela, jekk jogħġbok Ministru jippreżenta klawżola numru 13?
Mela, klawżola numru 13 huwa funzjoni tal-Prim Ministru illi fuq talba tal-uffiċċju. Jista' jkollok uffiċjali pubbliċi diġà li kont qed ngħid qabel ukoll li jkunu f'ċerta sezzjonijiet diġà fiċ-CV, nerġa' ngħid kummissarju tat-taxxi illi jkollhom ċert expertise, il-Prim Ministru jista' jiġi mitlu biex ovvjament jassenjhom mal-esit recovery buru. Tajjeb illi ngħid illi għawwek ovvjament għaw naqra safeguards u koll illi dak li jkun ma jitlibx l-status tijaw fejkum fil-ċivil u fil-scales illi għandu ċivil jekk jiġi assenjat ma dan il-buro partikolari.
Grazzi, iktar kummenti, mawx iktar kummenti għalek naddu klawżola numru 13 għal-vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 13 għaddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 14.
Għawwek, bażikament b'mod iktar elaborat qed nitkellmu dwar l-istess status daw l-impjegati li jkunu mhux recruitment afresh, però jkunu diġà nies li qegħdin fiċ-ċivil, fis-settur pubbliku, illi ovvjament statutorjament qed jikkejteri għal pensjonijiet li jkunu intitolati li għalkemm imorru ma' dan il-buru ma jitilfux. Il-kondizzjonijiet li kollhom diġà jew potenzjalment li setgħu jakkwistaw.
Grazzi Ministru, iktar kummenti, mhux iktar kummenti, naddew għall-vot fuq klawżola numru 14, dak favur dak kontra. Klawżola numru 14 għaddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 15.
Iva. Jitkellem mhux biss fuq l-uffiċjali pubbliċi li jiġu assenjati, jitkellem ukoll fuq persuni ribtaħħom li għandhom jeddijiet ċivili naf bħal romol li għandhom il-pensjonijiet, hawnhekk qed titkellem ukoll fuq ekwiparazzjoni ta' klassifikazzjoni ta' salari, ġieri għalkemm ma buru il-persuna partikolari l-uffiċjal pubbliku mhux jitlef dak il-grad jekk jinnaf qiegħed scale for jew jmur il quddiem jew jibqa' fl-istess grad. Nitkellmu wkoll dwar prinċipju li nsibu fil-liġi tal-benefiċċji soċjali illi kemm dawk l-uffiċjali pubbliċi u kemm il-romol tagħhom jew persuni jew werriet għal jistgħu jirtuhom il-prinċipju tiegħek jibqa' li fejn ikun hemm intitolar imorru għall-iktar pensjoni għolja tal-persuna dan huwa prinċipju li nsibu fil-liġi tal-benefiċċji soċjali illi ovvjament inti dejjem tmur jekk intitolar ta' żewġ pensjonijiet il-persuna imur għal the higher pension illi jkun intitolar għalija.
Grazzi iktar kummenti jew mistoqsijiet. Mela naddu għal-vot fuq klawzola numru 15, dak favur dak kontra klawzola numru 15 għaddit-nemkom. Niklop il-Ministru jipprezenta klawzola numru 16.
Għawek din il-klawzola hija importanti ħafna li huwa id-dritt illi dan l-uffiċċju jitlob informazzjoni. Din hija klawzola importanti ħafna illi tagħti poteri il dan l-uffiċċju. Illi jikseb informazzjoni ovvjament minnaħa l-oħra titfa ċert obbligi fuq il-persuni li jaħdmu hemm illi ma jistgħux jiżvelaw informazzjoni illi jkun għaddej u tagħmel żewġ eċċezzjonijiet importanti illi insibu fil-kodiċi penali fil-kap 9 illi ovvjament id-dritt tal-avukat u l-prokuratur legali id-dritt professjonali u dak li jgħidulu legalment il-loku konfessjoni siġifieri meta inti tmur għand persuna membru tal-kleru u taħt is-sigriet tal-erar tiżvelala sigriet li ovvjament daw ma jistgħux jiġifieri id-dritt tal-ksib tal-informazzjoni għadwar daw żewġ eċċezzjonijiet illi ilhom ingranati fil-dritt tagħna u ovvjament huma eċċezzjonijiet illi qed jiġu jerġgħu jasserixxu ruhom tal-abbozz.
Grazzi Ministru, iktar kummenti, mhux iktar kummenti naddu għall-vot fuq klawzola numru 16, dak favur dak kontra, klawzola numru 16 għaddit nemkom, niklop il-Ministru se jispjega klawzola numru 17.
Jien il-klawzola ma tantx kif fimtha sew Ministru kont ngħidlek il-verità. Għax iset tajt. Iset tajt li iset tajt. Jekk fimta tajjeb jien, iset tajt li kwalunkwe reħat li għandu pena ta' aktar minn sena, il-prosekuzzjoni tittinforma l-uffiċċju allura naħseb ħadd tkun inondata.
Mela, sakemm nagħtu ħin. Ħajja volenti jew naddu klawżola oħra. Nissospendu klawżola 17 sakemm l-avukat tal-istat, immorru għal klawżola 18 kif jogħġbok Ministru biex tippreżenta klawżola numru 18.
Aħjar jara wkoll.
Mela jera u kol. Għawek għanna l-emenda ta' klawzola numru 10, jtet t-prezenta klawzola.
Għawek naqra flimkien. Għax jessom jorbtu naqra.
Ekki oġbok prezenta klawzola numru 10 għal emenda ta' klawzola numru 10.
Iva, grazzi din klawzola numru 10.
Emenda klawzola numru 10.
Iva, għet nerġaw nsejhu la biex namlu l-emenda fi klawzola numru 10. Ma subartiklu wieħed wara l-klim fis-sena għandu jiġu miżjud il-klim li ġej. F'dan il-vort għandu jassigura li l-perjodu ta' żmien bejla u oħra ma jkunx aktar minn dak ta' siġġimat. Ma jkunx aktar. Aċċettabbli għalikom.
Aw iktar kummenti? Dr. Fenikadan, tajba? Mela, naddu issa biex. nivotaw fuq il-mozzjoni ta' klawzola, fuq l-emenda ta' klawzola numru 10, dak favur, dak kontra, l-emenda ta' klawzola numru 10 għaddit nemkom, issa naddu biex nivotaw il-klawzola numru 10 kif emendata. Dak favur, dak kontra, klawzola numru 10 għaddit kif emendata minn dan il-komitat. Melissa niklop il-ministru jipprezenta klawzola numru 19.
Iva, għawwek qed titkellem. Issa għawwek mhux qed nitkellmu fuq non-conviction based, qed nitkellmu fuq ir-reġim li għaw issa li huwa reġim bbażat li jkun hemm criminal conviction. U jkun hemm il-konfiska wara u qed titfobbligu fuq ir-reġistratur tal-qorti illi jinforma l-uffiċċju lill-asset recovery bureau bis-sentenza u ovvjament hemmhekk jiskatta il-proċess ta' judicial sale fejn hemm bżonn. Tajjeb li ngħidu li m'għandniex neħdu din il-klawzola for granted għaliex ħafna drabi dak li kien qed jiġri saħħti ilu u ilu jiġri għal għexieren ta' snin illi ssir il-konfiska. U li tillemminija ma tkunx taf xed tiġi li tixxellugija jkun hemm sentenza ta' konfiska il-persuni li jinstabu ħatja tarhom jiġru bl-istess assets illi kellhom qabel, ikunu konfiskati fuq il-karta, però effettivament qatt ma jsir dak l-attachment il-qbit effettiv li ovvjament jwassal għal beħ ġudizzjarju. Ġifieri dak li qed ngħidu huwa biex tifformalizza dan kollu. L-ewwel ħaġa wkoll, skużani, irrid ngħid ukoll li qed jissemma l-ewwel darba il-Qorti Ċivili Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi, illi hija prima awla tal-Qorti Ċivili with a specific denomination ħankun ċar din ma rridix anka bħala Ministru tal-Ġustizzja, ma rridix xi ħaġa teoretika fuq il-karta. Jiena nista' niddikjara li tkellimt ukoll mal-President tal-Qorti illi din tkun effettiva, ġifieri jkun hemm imħallef wieħed illi qed jispeċjalizza fuq dan is-settur illi ovvjament meta jidħlu daw it-tip ta' demands u meta jitolbu jidħlu daw it-tip ta' rikorsi daw isiru b'ċerta speditezza għar-raġuni ċara li jekk inti tħall iż-żmien ovvjament il-kriminali speċjalment frejati ta' kriminalità organizzati jkunu kriminali sofistikati li jafu x'għandhom x'jagħmlu jekk tħall iż-żmien jiġri li daw l-assi li jistgħu morru favur l-istat jintilfu.
Grazzi Ministru, iktar kummenti? M'għandniex iktar kummenti, meta mela ngħaddu għal vot fuq klawżola numru 19, dak favur dak kontra, klawżola numru 19 għaddit nemkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawżola numru 20.
Klawżola numru 20 hija klawżola li tirrigwarda issa il-qada finanzjarju tal-uffiċċju. Ovvjament l-uffiċċju għandu jmexxi b'governanza serja anke dak li huwa il-finanzi tiegħu għaliex wara kollox se jkun qed jingħata u qed jingħata allokazzjoni min-naħa tal-gvern. U għawek qed jiġi definita x'inhi s-sena finanzjarja tiegħu minn meta tibda u meta tispiċċa.
Iktar kummenti? Mawx iktar kummenti, naddi klawżola numru 20 għal vot, dak favur dak kontra. Klawżola numru 20 għaddit nemkom, niklop il-Ministru jippreżenta għandna klawżola 21.
Il-klawżola 21 tkompli fuq il- disfatt għal dak li huma governanza finanzjarja tajba tal-flus fej ikunu għetam.
Grazzi Ministru, għaw iktar kummenti l-Onorevoli Grek, jekk joġbu?
Jina ġast biex t-konferma illi dak li jiġi konfiskat
jew li jiġi recovered, dak jisir proprjetà tal-gvern mhux tal-buro, hekk jiġifieri l-buro l-uniku dħul tiegħu ikun is-subvention li għadilu l-gvern.
Grazie l-Onorevole Grech, il Ministru ha kjoġbu?
Iva, nista nikkonferma li l-allokazzjoni amministrativa biex jaħdem matul is-sena. Hija allokazzjoni li ssir taħt il-Ministeru responsabli, il-Ministeru li jkun responsabli mill-ġustizzja biex ovvjament ikun jissejħad il-funzjonijiet tiegħu.
Grazie.
Ovvjament il-konfiski jmorru favur il-gvern u rikavat imur għand il-Ministeru tal-Finanzi biex ovvjament il-flus jużhom għal dak li jħoss.
Grazie Ministru, iktar kummenti, mhux iktar kummenti, naddu għal vot fuq klawżola 21, dak favur dak kontra klawżola 21 għaddit nemkom. Niklop il-Ministru jispjega klawżola 22.
Il-klawżola 22 tikkonferma dak illi qed jgħid l-Onorevoli Grech appuntu illi huwa marbut ma' l-att tal-appropjazzjoni, ġifieri l-asset recovery bureau jiġi ikun hemm skont kull dipartiment jieħor hekk kif jiġri fil-pjan finanzjarju tal-gvern jiġi allokat il-flus biex jaħdi l-funzjonijiet tiegħu għal dik is-sena finanzjarja partikolari.
Grazie Ministru, iktar kummenti, mhux iktar kommenti, mela klawżola 22 għal vot, dak favur dak kontra, klawżola 22 għaddit nemkom, niklop il-Ministru jispjega u jippreżenta klawżola 23.
Il-klawżola numru 23 hija klawżola illi hija marbuta l-istess mal-governanza finanzjarja illi l-uffiċċju ovvjament għandu obbligu illi jżomm iż-żamma tal-kotba tiegħu għal dak illi jkun daħħal, għal dak illi jkun ħareġ u hekk. Mill-Auditor Ġenerali.
Grazie Ministru, iktar kommenti, l-Onorevoli Grech, no, mawx iktar kommenti, klawżola 23 għal vot, dak favur dak kontra, klawżola 23 għaddit nemkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawżola 24.
Klawżola numru 24 hija klawżola li titratta l-istess hija marbuta. Hija marbuta mal-governanza finanzjarja tobbliga lil Board of Governors tal-Asset Recovery Bureau illi fi żmien tliet xhur minn kun eluq ta' sena finanzjarja tibgħat kopja tal-kontijiet annwali li jkunu certified minn awditur kif ukoll rapport tal-operat isu simili għal management accounts imma ovvjament hawnhekk qed nitkellmu fuq bureau partikolari u hemmhekk titfa' ukoll obbligu fuq il-Ministru responsabli li f'terminu preskritt mill-klawżola 24 subklawżola 2 daw imorru jitpoġġew ukoll fuq il-mejda tal-Kamra. Hekk ovvjament wieħed jista' jara skrutinju iktar wiesa' ta' buro illi ħankun ċar mhux buro politiku huwa buro illi jitratta settur importanti li huwa fl-interess kemm tal-gvern tal-oppożizzjoni u tal-pajis u allura nemmen illi kienet xi ħaġa tajba l-klawżola 24 illi daw ikunu wkoll fuq il-mejda.
Grazie Ministru, għaw iktar kummenti, mhux iktar kummenti, naddu għal vot fuq klawżola 24, dak favur dak kontra, klawżola numru 24 għaddit nemkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawżola 25.
Iva, grazzi għawek. Għawek jitkellem fuq suġġett importanti ħafna. Jitkellem fuq il-kussjoni tad-data u retention tad-data tajjeb li ngħidu li dal-uffiċċju anka bil-Board of Governors kif kompost u uffiċċju li ħajkollu ħajipproċessa ħafna data huwa riċevitur ta' ħafna data minn enti differenti bħall-FIU, bħall-Commissioner for Revenue, bħall-Kummissarju tal-Pulizija Eżekuttiva, bħal-direttur tal-orti li ovvjament se jkun hemm ħafna data ġibili. Għawek qed noqogħdu attenti illi nkunu wkoll konformi ma' dak li huwa l-GDPR li hu għandha regolament dwaru laqas għandha direttiva ġibili ir-restrizzjonijiet fuq pajjiżna u fuq bħala membru stat u fuq pajjiżi oħra l-attitude tagħna hija pjuttost dejqa biex ngħidu hekk, hemm reġim fl-EU li huwa pjuttost strikt għal dak li huwa l-kwestjoni ta' data u dan japplika u jitfa' obbligi fuq retention kif tirċevija u ovvjament fuq kwestjonijiet ta' data għax marriċ nsemmi l-klawżola 26 għax hemmhekk titkellem fuq żvelar. Li x'taq nirrileva wkoll nistgħu noħduh bħala żball kaligrafiku. Jiena fi klawżola 25 subklawżola 1 paragrafu B inkluż data hawnhekk qiegħda kompressiva. Kompressiva tieni idea tanġinerija iktar milli legali naħseb kellha tiġi komprensiva jiena iktar milli. L-inġinerija mhijiex il-forte tiegħi imma. Imma indunajt li mhux terminu illi jintuża.
25
legalment.
25 clause 1B.
Data kompressiva. Kompressiva naħseb. Compression ma naħsibx illi.
Aw iktar kummenti?
Jana restrani għall-abbozz jappoġġu.
Mawx iktar kummenti, mela naddu għall-vot fuq klawżola numru 25, dak favur dak kontra, klawżola numru 25 għaddit nemkont. Issa dak imbagħad issir nippreżentaw klawżola fl-aħħar biex.
M'hemmx għalfejn emenda.
M'hemmx għalfejn emenda. Hekk jogħġbok preżenta klawżola numru 26.
Hija din hija klawżola importanti, ovvjament issegwi l-klawżola 25. Li hija żvelar ta' informazzjoni, jiġri meta l-uffiċċju jista' jiżvela l-informazzjoni, jiġri l-uffiċċju huwa riċevitur ta' ħafna informazzjoni sensittiva, però meta u jekk jistax jiżvela tali informazzjoni, subklawżola 26 subklawżola wieħed torbot mhux biss id-diretturi il-membri tal-bord, però anke kontratturi li jaħdmu mal-uffiċċju jiena fi ġifieri jsir outsourcing, per eżempju lill-avukati partikolari li jkunu issa ħankun ipotetiku ma ipotetiku fl-istess reali, per eżempju avukat penalista li jkun qed jassisti fil-qorti tal-maġistrati meta jkun hemm kawżi fl-istadju ta' kompilazzjoni fuq ħasil ta' flus, per eżempju, ovvjament qed torbothom illi dik l-informazzjoni hija importanti u ma tistax tiġi żvelata. Però fl-istess ħin iktar l-qudiem qed titkellem fuq żvelar ta' informazzjoni l-Avukat Ġenerali, ovvjament l-Avukat Ġenerali blemendi illi saru b'dak li qed isir, l-Avukat Ġenerali huwa il-prosekutur huwa l-public prosecutor fid-dritt tagħna, jiġifieri se jkollu bżonn l-informazzjoni biex joħu deċiżjonijiet importanti jekk jipprosekwix, jekk jagħmilx prosecution jew le, u hawnhekk ovvjament qed tagħti safeguards għaw checks and balances meta tista' tiġi żvelata tal-informazzjoni u lil min. Grazzi.
Grazzi Ministru, iktar kommenti? Mawx iktar kommenti għalhekk inpoġġu klawżola 26 għal votu niklob dak favur, dak kontra, se klawżola 26 għaddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawżola 27.
Klawżola 27 huwa an exemption from civil responsibility, kemm l-asset recovery bureau, kemm il-board u kemm il-direttur u kemm il-membri tal-personal. Dan għan emmen li huwa importanti biex wieħed ikun jista' jaqdi dmirijiet u għaliex jekk wieħed jista' kull deċiżjoni li jieħu ikun għandu exposure for civil damages. Jiena nemmen li jimmina x-xogħol tal-istess buro, ġifieri li tikollhom komfort, ovvjament hemm żewġ eċċezzjonijiet importanti. Hemm żewġ eċċezzjonijiet jekk ikun hemm id-dolus, ġifieri jekk bniedem qiegħda l-inkarigu tiegħu ħażin b'intenzjoni li hemm m'għandux ikollu il-komfort li ma jistgħux ifittxuh ċivilment u wkoll meta hemm negliġenza kbira, ġifieri meta tiġi meta tiġi provata li bniedem b'negliġenza kbira qed tmiru ħażin jew għamel jinna f'eżekuzzjoni ta' ordni b'mod ħażin hawnhekk qiegħda negliġenza kbira terġa' li l-Ingliż għandhom il-kunċett ta' recklessness. Hemmhekk ovvjament m'għandux ikollu gross negligence. Iktar mirlek naħseb gross negligence għandek għalju. Reħ. Lela, asudu. U għadu għallu s-sem, reklessness. Kunċetti mux eżatt, dejrevit, ma t-istax t-edom eżatt. Ma forsi ija. Negligenza kbira, gross negligence, iktar mirlek. Ovvjament, temmek mandux ikollu l-komfort illi kollu immunita. Min proċeduri ċivili għaddan.
Grazie Ministru, iktar kommenti, ma xiktar kommenti, naddu la klauzula 27 għal-vot, dak favur dak kontra, klauzula 27 għal-detnem kon, niklop il-Ministru jiprezenta klauzula 28.
Il-klauzula numru 28, nista titħol f'aspett importanti ħafna. Kif se taħdem din l-qorti ċivili, sezzjoni tal-rkupru tal-essi. Memġubu li se tkun esperienza ġdida, għalina fil-sens illi għatma kenna din is-sezzjoni tal-primawla jena nikkonferma u nistanajda publikament illi tkellimt ma l-primi mħallef dwara u l-primi mħallef qabel illi jkunem din is-sezzjoni u importanti jissa li jkunem effiċenza tal-proċediment għaliex jekk neħilu l-ispedidezza u l-effiċenza tiegħu. Ovvjament il-liġi tibqa' fuq il-karta u ma jkollix l-eżitu deziderat minna li din tkun għodda biex tiġġieled il-kriminalità organizzata. Jiena tal-idea u nifhem li se jkun hemm imħallef partikolari li jagħżlu l-primi mħallef biex jagħmel dan it-tip ta' xogħol li ovvjament biżmien jakkwista ċert expertise. F'daw il-proċedimenti biex ikunu nistgħu nimxu l-qudiem biktar effiċjenzi l-intenzjoni tal-leġislatur. Ovvjament u tal-gverni illi konna sezzjoni tal-primawla tal-qorti ċivili biex tmexxi u ovvjament ikollna l-effett illi daw huma affarijiet illi ridu jiġu deċiżi fjiem jekk mhux f'sigħat. Biex ikunu effikaċi.
Grazie Ministru, ktar kommenti, mawx iktar kommenti, naddu klauzula 28 għal-vot, dak favur dak kontra, klauzula 28 għad-ditnem kon, niklop il-Ministru jiprezenta għandna klauzula 29.
Klauzula. Mela, klauzula 29. Hawnhekk qed nitkellmu dwar the burden of evidence. Hija importanti ħafna għalfejn kif inhi mhijiex daqshekk importanti, hija importanti meta wieħed jara illi ir-reġim s'issa li kellna li wassal għall-konfiska dejjem kien wara proċediment penali illi l-burden of proof tiegħu jkun dak li ngħidulu beyond reasonable doubt. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar proċedimenti penali, qed nitkellmu dwar proċediment ċivili u allura il-burden of proof huwa on the balance of probabilities. Ġifieri min għandu fil-bilanċ biex għal min qed jieħu interess li jsegwu din il-liġi partikolari, fil-bilanċ li miktar hija plausibbli bħala teżi tal-partijiet. Tajjeb li ngħidu li għalkemm qed nagħmlu dal-proċediment ċivili mhux kriminali, il-persuna li kont rieħ ikun hemm investigazzjoni għandu due process ukoll li jista' jipprova li jisma' jiena il-fondi ġibthom minn provenjenza tajba u għandu jinstema' mill-qorti wkoll. Ġifieri tajjeb li nżommu bilanċ bej dak li nixtiequ nagħmlu li niġġieldu l-kriminalità, però min-naħa l-oħra in-nies għandhom drittijiet ukoll u għandhom dritt illi kollhom qorti illi tismagħhom illi taħarvel il-provi u tasal għalihom. U allura għawet jasserixxi illi daw ma' proċedimenti mhux kriminali ta' natura ċivili u għandek burden of proof differenti illi huwa on the balance of probabilities mhux on the basis of guilt jew conviction beyond reasonable doubt.
Grazie ħafna Ministru, għawek tal kummenti, ma xek tal kummenti għalek naddu klawzola 29 għal vot, dak favur dak kontra klawzola 29 għadit nemkom, niklof il-Ministru jiprezenta klawzola 30, jek joġbu.
Il-klawzola 30 issegwi l-istess argumenti li kontet ngħid qabel. U dan huwa importanti biex din il-liġi taħdem sew. X'qed ngħidu? A civil action is distinct and separate from a criminal action. Dan huwa prinċipju li nsibuh għad-direttura f'artiklu jidher li tlieta tal-kap 9 tal-liġijiet ta' Malta li dejjem insammet fid-dritt tagħna distinzjoni ċara u netta bej proċediment kriminali u proċediment ċivili. U għawek qed ngħidu illi ovvjament dak li jintuża għall-azzjoni ċivili biex inti tikkonfiska ma jistax jintuża mbagħad kontrih fil-proċedura kriminali. Ġifieri qed nissalvagwardjaw id-drittijiet tal-persuni jekk tella provi ma jistax mbagħad tgħidlu mamma mela inti għedtek allura ħanresqek. Ġifieri qed nippruvaw dan huwa bilanċ ċar bej drittijiet tal-istat u ta' dal-buro partikolari illi jmexxi, però l-akkużat għandu u l-persuna indagata suspettata wkoll għandha drittijiet illi jridu jiġu salvagwardjati.
Grazie Ministru, iktar kummenti, mhux iktar kummenti, mela ngħaddu klawżola numru 30 għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 30 għaddiet nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta l-klawżola 31, grazzi.
Il-klawżola numru 31 titratta punt importanti ħafna. Dan huwa punt illi qed naqbdu wkoll anka mhux fottika ta' din il-liġi il-privileġġ tal-gvern illi issir it-truffiċjali qabel ma tista' tippreżenta l-kawża għall-gvern u jekk ma tippreżentakkiex din hija l-arbiċċa li se ngħid issa inti kollok in-nullità tal-azzjoni, ġifieri inti mortant avukat. Iċ-ċittadini ovvjament ordinari ma jaħsbux fitru uffiċjali kontra l-gvern marru bi claim. In-nies ma jkunux avukati, l-avukati li tigwidhom, marru forsi għandha avukat mhux daqshekk biex prudenti jew eloquenti fid-dritt u daqba tagħmel kawża ma mhix fitru uffiċjali insija. F'dak il-każ is-sentenzi sal-lum waslu biex ikun hemm nullità. Konxu li kien hemm sentenza fl-ismijiet formosa kontra avukat tal-istat illi l-qorti kostituzzjonali stess tkellmet illi non-ottemporanza mal-artiklu 460 tal-kapnax tal-liġijiet ta' Malta m'għandix timporta nullità u bħala Ministru ta' Ġustizzja jiena ħadd kondizzjoni tagħha mhux qed neskludi illi fil-ġimgħat li ġejjin jekk ikun hemm approvazzjoni mill-kabinet ukoll inbiddel din il-pożizzjoni għaliex nemmen li ċ-ċittadin għandu jkollu ikun on a living playing field mal-gvern f'dan il-każ u m'għandux jiġi preġudikat sempliċement għax m'hemmx formalità. Ġifieri din hija xi ħaġa li se nkun qed nindirizza indipendentement minn dalat, però anzi dalat qed jgħid illi dik il-proċedura tal-ittru uffiċjali qabel ma tippreżenta kawża mhix meħtieġa għalfejn għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq proċeduri naqra mhux naqra spediti fejn hemm attachment orders fejn ikun hemm ordniet importanti illi wieħed ma jistax jistenna jagħmel ittru uffiċjali jistenna xahar tiegħek minna in-natura hija waħda turġenza u allura l-affarijiet għandhom jiġu trattati b'urġenza.
Grazie Ministru, iktar kummenti. Mawx iktar kummenti għalek naddi għal-vot fuq klawzola 31, dak favur dak kontra, klawzola 31 għaddit nemkom, niklop il-Ministru jipprezenta klawzola 32.
Il-klawzola 32 hija avenue ta' appell. Hemm appell minn dak kollu li qed ngħidu, jiġri anke mill-qorti ċivili sezzjoni tal-rkupu tal-assib, però huwa appell limitat fuq żewġ. Hemm appell però huwa limitat fuq zewġ binari, wieħed one point of law, l-ewwel istanza, u t-tieni zbalta fatt error on dak li l-Ingliż jgħidulu error on the error of fact on the basis of the records. Dan qed jagħti avenue ta' appell wara din id-deċiżjoni in linea ovvjament ma' right to due process li bniedem wara deċiżjoni jkollu dritt li jkun hemm entità oħra indipendenti u imparzjali li tirrevedi il-pożizzjoni tiegħu.
Grazie Ministru, iktar kommenti jew mistoqsijiet m'hawnx wara ngħaddu għal vot fuq klawżola 32, dak favur dak kontra għaddi klawżola 32 nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawżola 33 hekk jogħġbu.
Hawnhekk hija taqsima erba, din hija taqsima li semmejta qabel fej hawnhekk qed tagħmel kodifikazzjoni importanti ta' diversi ordnijiet li jistgħu joħorġu kemm bħala persuna akkużata, però wkoll bħala persuna suspettata u indagata u naħseb huwa l-ewwel darba li għandna bosta liġi li daw l-ordnijiet kollha li huma ordnijiet importanti jiġu kodifikati b'dan il-mod. Klawżola numru 33 titkellem fuq dak li jgħidulu ordni ta' monitoraġġ, monitoring order, jiġri ikun hemm sitwazzjoni fej forsi ikun hemm investigazzjoni, però għadha mhix investigazzjoni daqshekk matura illi ma jkunx irid jittieħed deċiżjoni attachment order li hija fl-opinjoni hum li tiegħek iktar b'saħħitha jew seizure illi intiqba' tlassi, però ikun hemm monitoraġġ, jiġri ħanati eżempji forsi prattiċi jien naf traffikar per eżempju ta' mod illegali ta' żejt għall-argument fl-Pratana ikun hemm monitoring order fejjejn l-entitajiet li ikunu qed jagħmlu monitoraġġ biex ovvjament jiksbu iktar informazzjoni jew fejn jidħol financial transactions illi ikun għaddej proċess fej ovvjament ikunu qed jiġu identifikati transactions partikolari. Tajjeb li ngħidu u jiena nemmen li huwa importanti illi klawżola 33 subartiklu 2 tgħid illi l-proċediment ovvjament isir bil-magħluq għalfejn għaliex għalkemm forsi dejjem nisimgħu li għandu jkun hemm pubbliċità. F'dal-każ jekk ikun hemm pubbliċità ta' dak li jkun qed isir, ovvjament jissultifika ċertament l-ordni jissultifika x-xogħol li jkun qed jagħmlu l-Pulizija Eżekuttiva kif ukoll l-Avukat Ġenerali.
Grazie Ministru, iktar kommenti l-Onorevoli Grek jekk jogħġbu.
Jien kif kelli l-opportunità li anke nikkommenta fit-tieni qari naħseb illi il-mod kif inġabru l-ordnijiet kollha relevanti f'din it-taqsima żgur huwa pass il quddiem għaliex għaw anki l-flow bejn ordni u oħra. Indubjament rader milli il-mod spezzettat kif qegħdin l-affarijiet illum naħseb qegħdin hija żgur pass fid-direzzjoni tajba. Jien xtaqt inqajjem punt hawnhekk mhux speċifikatament fuq l-ordni ta' monitoraġġ, però iktar fuq il-punt ġenerali li ddiskutajna jiena u int Ministru kemm il-darba marbut mal-unexplained wealth order. U qed nagħmlu hawnhekk għaliex ovvjament jolqot imbagħad bejn wieħed u ieħor il-bqija tal-ordnijiet għaliex waħda tkun ħa torbot mal-oħra, ġifieri irrid isir allura f'dal punt. Jien ma nafx jekk il-Gvern wara li kellna diskussjoni fl-istadju tat-tieni qari jekk ikkunsidrax dak illi tkellimna dwaru, forsi jekk rax ukoll leġislazzjoni oħra fejn dan il-kunċett iddaħħal u dil-lodda ingħatat lil forzi tal-ordni f'pajjiżi oħrajn u jekk hemm xi l-ħsieb allura li il-Gvern jinkludi dan il-kunċett. Ġifieri jiena biex nerġa' nirrikapitula dak illi għad fl-istadju tat-tieni qari
il-konċett tal-unexplained world order huwa talba l-istqarrija essenzjalment fejn il-forzi tal-ordni jagħmlu t-talba quddiem il-qorti u l-qorti tagħti l-approvazzjoni biex jinħareġ l-unexplained world order u l-unexplained world order jinħareġ fuq il-bażi ta' suspett raġonevoli fuq sensiela ta' reati partikolari illi wkoll imbagħad fil-liġi fejn titkellem fuq il-non-conviction based crimes intom tikkwalifikawhom ukoll, ġifieri qed ngħidu hawnhekk fuq ir-reati kollha, però qed nitkellmu prinċipalment fuq dak is-subset ta' reati illi intom diġà qed tagħmlu referenza għalihom. Essenzjalment kif jaħdem pajjiżi oħra huwa forma ta' starrija, ġifieri fejn jekk l-autoritajiet li jkunu fil-kors tal-investigazzjoni tagħhom fuq reat illi huwa wieħed minn dawk ir-reati partikolari illi kif qed ngħid diġà intom għamiltu indikazzjoni f'artikel 43 u 44 jekk nisfer żball, mhix ċert. Tintalab din l-istqarrija u tintalab għaliex l-awtoritajiet ikunu qed jaraw mizmeċ bejn l-assi illi jkollu l-persuna li qed tiġi investigata u l-akkumulu ta' dawk l-assi illi kollu il-persuna sospettata. Ovvjament mhux qed nitkellmu fuq eżempji illi jistgħu diġà illum jiġu investigati mill-Kummissarju tat-Taxxa. Tajba ninsewx illum il-Kummissarju tat-Taxxa diġà għandu ċertu poteri illi jista' jeżegwixxihom u maħniex qed nitkellmu fuq dawk, jiġri anke l-liġijiet jekk tara l-liġi Ingliża b'mod partikolari hija ċara illi mhijiex qed tirreferi partikolarment għal dawk it-tip ta' liġijiet. U jiena xtaq forsi dal-istadju jekk tista' xtajli inti kien xi hemm forsi xi diskussjonijiet jew ripensament min-naħa tal-gvern fuq din il-materja.
Grazie l-Onorevoli Grech, il-Ministru Dominic Lewis.
L-ewwel ħaġa nirringrazzja għal dell-osservazzjoni l-Onorevoli Grech. Naf illi kien sej għajima li xovjament għajima u kol fl-istadju ta' dibattitu parlamentari illi għajem punt illi ħireċ u kol minn pratika illi ġeja fil-Renjunit. Renjunit kien hemm il-Proceeds of Crime Act abbozz tal-2002 li sussegwentement ġi emendat u tali għodda intużat f'ambitu naqra differenti fl-Ingilterra kien hemm situazzjoni fejn kienu deħlin ħafna flus mhux se nsemm il-pajjiżi partikolari għax diplomatikament ma nħoss li inkun korrett però kien hemm situazzjoni li użaw mbagħad din il-liġi biex ovvjament ikklempjaw ċerta sitwazzjonijiet li kienu rampanti li nista' ngħidlu l-Onorevoli Grech antiċipani għaliex it-taxxa il-fisku diġà għandu reġim tal-unexplained wealth order illi mhuwiex ma jimportax teknikament sanzjonijiet penali, hemm minnhom li jikkontempla sanzjonijiet amministrativi li diġà ntużaw. Jiena ngħid taħt diversi amministrazzjonijiet anka pre-2013 meta jkollok sitwazzjoni fejn tax compliance unit tibgħat għalik u tgħidlek isma' inti ħa nagħti eżempji ipotetiċi, inti konsulent mediku u dak li qed tiddikjara mhuwiex realistiku meta mqabbel ma l-assets li għandek max-xogħol li taħdem mal-prattika li għandek. U naf illi is-servizzi tat-taxxa ħadmu dejjem tajjeb taħt kwalunkwe gvern li jikklempjaw. Għandna sitwazzjoni oħra fejn jidħlu fl-unexplained world orders in from a different perspective u anke il-fraud unit ta' Social Security. Li inti għandek persuna li qed jipperċepixxi benefiċċju partikolari, però mbagħad ovvjament għandu assi li ma jagħmilx sens ma' dikjarazzjonijiet li jkun għamel lis-Social Security. Mhux qed ngħid li din il-liġi partikolari hija preċiżament ma dak li hemm fir-Renju Unit ħankun ċar. Però nemmen li huwa pass fid-direzzjoni tajba jiena nemmen l-iktar mod għaqli li nimxu l-qudiem. Anka biex inbidlu issa mhux legalment, għax legalment li ġijiet nagħmlu kemm hemm bżonn. Biex ikun hemm mentality shift anka fil-mod fil-poplu tagħna illi nibdew fil-liġi naraw kif tmur mbagħad hemm avvanzi, skużani, avvanzi oħra li qed jiġru barra minn pajjiżna li nistgħu napplikawhom. Però nemmen illi dan huwa abbozz illi ħanimxu l-quddiem mhux abbozz illi idaħħal il-kunċett kif qed tispjegaħ tajjeb inti għaliex mhuwiex hekk, jiġri mhux unexplained wealth order huwa xi ħaġa li minn aspetti vari ikopri ċert aspetti tiegħu, mhuwiex daqshekk ġenerali. Però jiena nemmen li l-iktar passa li nieħdu iktar milli bħala gvern bħala pajjiż li naraw li din liġi timxi sew, naraw li l-asset recovery bureau jagħmel ukoll xogħlu mhux sens, jiġifieri li mhux qed jagħmel xogħlu li nagħtuh ir-resorsi biex jagħmel xogħlu jibda nimmassimizzaw il-konfiski għaliex qatt baqa' m'għandna x'nagħmlu hemm, però l-quddiem wieħed ma jeskludix illi napplikaw iktar b'mod iktar wiesa din il-leġislazzjoni barranija illi qed tgħid inti.
Grazzi, iktar kummenti. Mela naddu għal vot fuq klawżola 33, dak favur dak kontra. Klawżola numru 33 għaddit nemkom. Faklinna 5 minuti.
Permessi akkont nagħmel il-34 unija.
Ekku.
Mbagħad nagħmlu n-nofs lieħor.
Darb'oħra. Grazie, grazie. Neringrazzjaw il-Dr. Fenek Adami tal-parteċipazzjoni tiegħu. Melissa niklop il-Ministru jippreżenta klawżola 34, għax imbagħad kulħadd irid jinżel fiċ-Chamber isfela x'hemm istqarrija tal-Prim-Ministru. Ministru jkollok jippreżenta klawżola 34.
Mela iva, grazzi, klawżola 34. Joħroġ l-investigation order mhux joħroġ fi kwalunkwe każ hemm ukoll id-diskrezzjonija limitata għaliex il-persuna irid ikun hemm kawża raġonevoli biex jissuspetta li l-persuna hija ħadsa ta' reat rilevanti qed nirreferu għal l-Avukat Ġenerali li rid ikollu li rid ikun sodisfatt illi dan il-kweżit ġi sodisfatt. Hawnhekk nitkellmu wkoll ovvjament dwar proċeduri bil-magħluq hija importanti illi wieħed iżomm dak kollu wkoll għaliex inkella m'hemmx investigation order jekk din issir pubblika. Punt ieħor importanti li nsibu fi klawżola 34 sub klawżola 3 huma informazzjoni li ovvjament tinsab f'mezzi elettroniċi bħall-computer. Illi hawnhekk il-leġislatur ħassejna illi hawnhekk għandna wkoll nirreferi b'mod speċifiku biex ovvjament din it-tip ta' informazzjoni li qabel ma konniex naħsbu fiha tkun ikkonservata wkoll jekk ikun hemm
ordin. Grazie Ministru. Iktar kummenti? Ekku, mela naddu għal vot issa fuq klawżola 34, dak favur dak kontra, klawżola 34 għaddiet nemkom. Nirringrazzja l-Avukat tal-Gvern, l-Dr. Beppe Fenek Adami, l-Onorevoli Claudio Grech, l-Onorevoli Membru Dr. Ian Stagna de Paris, l-Segretarju Parlamentari Stefan Zirinzo Zoppardi u l-Ministru Edward Zammek-Lewis ta' xogħolkom. Allura, nipposponu dan il-meeting biex inkomplu darb'oħra. Ħalli nkomplu u jekk il-bambini rrid nikkonkludu il-liġi numru 160. Grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom. Grazzi, grazie ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill-Dr. Claudette Buttigieg, lill-Dr. Carola Aquilina, lill-Segretarju lill-Dr. Ian Castaldi Paris, lill-Segretarju Parlamentari Alex Muscat, lill-Segretarju Parlamentari Rosien Kutajjar u lill-Esperti li għandna tal-inġbarna għek biex naħmu fuq il-liġi numru 176. Għalhekk nitlob mmur għat-tieni item fuq l-aġenda li huwa l-abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar il-professjoni notarili u l-arkivi notarili u l-liġi varji abbozz numru 176. Nitlob il-segretarju parlamentari jispjega klawżola numru 2.
Tammettitlu, xek sul ċer.
Nene, klawżola numru 2.
All right. Mela din it-taqsima temenda l-kodiċi ta' organizzazzjoni u proċedura ċivili u għandha tinqara u tinftiem ħaġa waħda mal-kodiċi ta' organizzazzjoni u proċedura ċivili għaw niżjed il-qudiem din it-taqsima msejjaħ il-kodiċi.
Grazzi, iktar remarki. Mawx iktar remarki allura ħan poġġi klawżola numru 2 għal-vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 2 għadit nemkom, nitolbu kissa tippreżenta klawżola numru 3.
Mela l-paragrafu B tal-artikolu 529 tal-kodiċi għandu jissostitwit bil-paragrafu ġdid li ġej. B, dettalji personali tat-testatur kif elenkati fl-artikolu 2042 A u B tal-kodiċi ċivili.
Grazzi, aħna noħduh bħala moqri. Bħat jekk għandek xi kummenti addizzjonali tista' tagħmilhom. Għaw iktar kummenti, mhawx iktar kummenti, mela ngħaddi klawżola numru 3 għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 3 għaddit nemkom, klawżola numru 4.
Mela, qegħdin neħduha bħala
moqrija.
Moqrija.
M'għandekx iktar kummenti, għaw iktar kummenti? Mela, ngħaddi klawżola numru 4 għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 4 għaddit nemkom. Issa niklop l-segretarju parlamentari poġġi klawżola numru 5.
Nadduha bħala moqrija.
Ekku, nirringrazzjak. Għaw iktar kummenti fuq klawżola numru 5. Mawx iktar kummenti mela naddu klawżola numru 5 għal vot, dak favur dak kontra klawżola numru 5 għaddit nemkom. Niklop l-segretarju parlamentari prezenta klawżola numru 6.
Nadduha wkoll bħala moqrija sur ċer.
Grazzi, segretarju parlamentari. Niklop jekk hawnx iktar kummenti, mhawnx iktar kummenti, naddi klawżola numru 6 għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 6 għaddit nemkom, niklop li segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 7.
Nadduha bħala moqrija.
Niklop jekk hawnx iktar kummenti, mhawnx iktar kummenti. Mela klawżola numru 7 nadduha għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 7 għaddit nemkom, u niklop li segretarju parlamentari jippreżenta klawżola numru 8.
Nieħdu wkoll klawżola 8 bħala moqrija suċċer.
Nirringrazzja l-Segretarju Parlamentari u niklob iktar kummenti, mhawx iktar kummenti, nieħdu l-vot fuq klawżola numru 8, dak favur dak kontra, klawżola numru 8 għaddit nemkom u niklob l-Segretarju Parlamentari preżentarna klawżola numru 9.
Nieħdu wkoll bħala moqrija suċċer.
Nirringrazzja l-Segretarju Parlamentari u niklob jekk hawnx iktar kummenti, mhawx iktar kummenti. U għalhekk klawżola numru 9 nadduha għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 9 għaddit nemkom. Niklop l-Segretarju Parlamentari preżentanna klawżola numru 10.
Nadduha bħala moqrija.
Mhawx iktar nara hawnx kummenti, mhawx iktar kummenti. Niklop il-vot fuq klawżola numru 10, dak favur dak kontra, klawżola numru 10 għaddit nemkom. U niklop l-Segretarju Parlamentari preżentanna klawżola numru 11.
Nadduha wkoll bħala moqrija suċċer.
Niklop jekk hawnx iktar kummenti. Mawx iktar kummenti, għalhekk nitlob vot fuq klawżola numru 11, dak favur dak kontra, klawżola numru 11 għaddit nemkom. Issa nitlob il-mistoqsija hija klawżola numru 1, dak favur, dak kontra, mela klawżola numru 1 għaddit nemkom, it-titlu. Il-segretarju parlamentari jaqra it-titlu, qed jogħġbu.
It-titolo fil-qosor ta' dan l-att huwa l-att tal-2020 li jemenda l-att dwar il-professjoni notarili u l-arkivi notarili u liġijiet varji.
Grazzi segretarju parlamentari, dak favur, dak kontra. U dan l-att għad it-titlu għaddan hemmkom. Nipproponi issa segretarju parlamentari qed jogħġbu.
Ne Nipproponi li l-Kumitat jawtorizza li l-iskrivanza l-Kamra biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija jagħmel ir-rinumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Nassumi li hawn qbil hawnhekk ukoll. Nirringrazzjakom. Aqbil il-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra li l-abbozza liġi li emenda l-att dwar professjoni notarili u l-arkivi notarili u liġi liġijiet varji għadda mill-Kumitat mingħajr emendi. Grazzi, naqblu. Għalhekk id-diskussjoni fuq dan l-att hija konkluża. Naddu issa għar-raba' item fuq l-aġenda li huwa l-abbozza liġi li emenda l-kodiġi ċivili u diversi liġijiet oħra. Abbozza liġi 170. Niklop li segretarju parlamentari għamil il-remarki fuq klawżola numru 2.
Niproponi il-klawżola numru 2 kif muqrija.
Grazzi, għaw iktar kummenti. Mawx kummenti fuq klawżola numru 2. Għalek niklop il-vot fuq klawżola numru 2, dak favur, dak kontra. Klawżola numru 2 taddi nemkom u niklop li segretarju parlamentari Muscat jipprezenta klawżola numru 3. Yes,
biex nevitaw misunderstandings. Forsi kuna li kull klawżola forsi tagħti brief overview jekk mhux inti forsi Dr. Harrison. Għax naf li hemm uħud minnhom huwa ħajli tekniki li jek tistgħu tagħtu. Jien għadolfu ġifieri ma nippreferi speċjalment fejn l-emendi issa ħajt risku dal-istaqbal.
Mela niklop l-segretarju Muscat jippreżenta klawżola numru 3 kif jogħġbu?
Mela klawżola numru 3 qabel nagħdu għall-vot għal nitlob il-Dr. Herzin jagħti spjegazzjoni high level ta' l-impatt ta' din l-emenda f'din il-klawżola.
Grazzi, dan l-artiklu hawnhekk jistabbilixxi koppja li ħajżewġu fil-perjodu li jinkludaw wara l-perjodu li jinkludaw l-emendi xkun jomiet jistaw jassumu il-partijiet meta tkellmu partijiet jista' jkunu partijiet tal-istess sess kif ma tagħmilx distinzjoni. Jgħid ukoll xkun jom jistaw jassumu it-tfal futuri. Ġifieri jistabbilixxi wkoll fil-mument li huma jagħmlu jitolbu l-pubblikazzjoni ta' tnidijiet irdu jiddeċiedu wkoll il-family name. Il-kunċett tal-family name daħal l-ewwel darba b'emendi tas-sena 2017 u aħna żammejni. Ovvjament, li jgħidu wkoll huwa li għamilna aħna basically tkun jom qed li jistgħu jassumu huma fl-artiklu 4.1 kollu, ġifieri li hemm li għamilna huwa żammejna dak li daħal fis-sena fit 2017. Kif ukoll daħħalna li kien jeżisti qabel 2017 però ma baqgħux jeżistu fis-sena 2017, ġvill daħħanna li kien jeżisti qabel ma baqax wa 2017 kien li parti minnhom parti fiż-żwieġ iżżomm kunjoma u magħha żżid il-kunjom tal-parti l-oħra. Jew tagħmlu qabel jew wara. B'lementi ta' 2017 biex isir hekk il-parti l-oħra li qed tagħmel l-istess ħaġa, ġifri jiġu l-istess kunjom. Dinha kellna daqsxejn aħna queries fuqha. Għalu isma, għalu speċjalment nisa kienu da, għalu jina xtaqt nżon kunjom, nbija nżib il-raġa, però r-raġa ma jistaq ma jridx jagħmel l-istess ħaġa, jrid jibqa' jżon kunjom, u dik kienet is-sitwazzjoni qabel 2017. Aħna ħassejna li għandha terġa' tidħol diġi, u kien hemm għażla kompluta tal-kunjomiet, ġimra tagħmel distinzjoni bej la bej sess, ġifieri jekk il-partit fi żwieġ huma mara u raġa ma tagħmilx distinzjoni jekk huma tal-istess. Sess ovvjament huwa diffiċli biex tistabbilixxi minn sejħu l-kunjom. Jirtajna l-wisa koll.
Grazzi ħafna. Dottora Kulina.
Tista' tispjega fejn? Fil-parti fejn tidentifika din il-kwistjoni tal-kunjom tal-familja, għal fejn tuża l-kelma isem tal-familja minn flok kunjom tal-familja. Per eżempju,
erba,
klita. Jena preġidu l-istituzzjata
l-erba.
Wieħed, meta jkun jiġi jiġifieri li jibdu kunjom skont istubartiklu wieħed A u eżenta B, dik l-għażla ssir ukoll l-isem tal-familja. Għalfej itejdu isem u mhux il-kunjom tal-familja?
Probabbli bil-Malti qiegħda jiġifieri. Probabbli bl-Ingliż qiegħda family name. Dik hi, meta saret it-translation intużat aħna għaddejnihom jekk expert fil-materja ġifieri. Probabbli l-wording hekk kien l-istess ġifieri, jekk mister żbaljat hekk kien fil-passat l-istess wording għallejna.
Alright.
Uniformità fil-klim li ntuża ta' ġifieri.
Jena
il-li
għanna menda u kola klausola numru klieta niklop li segretarju parlamentari prezentaj fjoġbu
Ivan di emenda klausola numru għal-klausola numru klieta l-artikolo 4 tal-kodiċi kif emendat bi klausola klieta għandu iġi emendat kif ġej fil-paragrafu
għand komentu
Ivan
l-onorevoli Buttigieġi fjoġbu Ok, kulħadd għandu ġi nistgħu nkomplu, jekk jogħġob onorevoli Muscat.
Fil-paragrafu
klawżola klieta.
Artiklu.
Emenda għal klawżola numru klieta. Qed jippreżenta s-segretarju parlamentari jekk jogħġbu?
Mela. Fil-paragrafu wieħed de tiegħu l-kliem fil-mument ta' żwieġ għandhom jiġu mħassra. Fis-subartikolo 6 tiegħu minnu fih wara kliem id-dispożizzjoni ta' subartikolo 1 u 2 għandhom japplikaw ukoll għall-konjugi li żewġu għandhom jidħlu kliem ġewwa Malta. U c'è fis-subartikolo 8 tiegħu minnu fih wara kliem tfal li twieldu għandhom jidħlu kliem ġewwa Malta.
Grazzi. Aw kummenti jekk jogħġobkom?
L-onorevoli Jaqqinina. Għaliex hemm ripetuta iż-żwieġ fil-4-1. Allora hemm bżonn fid-D.
Ekku.
Qablu? L-oħra qed tirreferi biss biex mhux il-każ illi jekk xi ħadd iżewweġ barra u r-reġistra barra.
Daw japplikaw għalih?
X'hekk?
Eżattament. Għax inti jekk tulet barra, intu l-kun jom li tuħu.
Iti kun skont id-dispożizzjoni.
Skont tibda ġurisdizzjoni,
eżattament. Għax ir-reġistrazzjoni issir hemmhekk u mbagħad tiġi transposa.
Mbagħad tiġi bit-two for four tiġi kkopjata, eżattament. Kellha noħu double identities għaliex inkella kun jom hawn kun jom barra.
U l-oħra tiċċara wkoll li attfal li
Grazzi, għaw iktar
kommenti. Kemm għatfali ġbir.
Eżattament.
M'għandniex iktar kommenti, mela ħna għaddi l-votazzjoni fuq l-emenda ta' klawżola numru klieta, dak favur, dak kontra, l-emenda għal klawżola numru klieta għaddiet, issa ħan nivvotaw fuq il-klawżola numru klieta kif emendata, dak favur, dak kontra, klawżola numru klieta għaddiet kif emendata. Niklop l-segretarju parlamentari prezentanna klawżola numru 4.
Klawżola 4 kif Moqrija, nitlob jekk hemm bżonn di klawżola pjuttost qasir, jekk hemm bżonn xi forma ta' kjarifika minnha ħaġa.
Dik qed nagħmluha bħala transitory provision di.
Taf id-dritt blura għal min.
Għax inkella għax ħajkollok tfal. Li ħaj twildu wara jitlu dawn l-amendi, però l-ġenitur tagħhom tkunu twil, ikunu żżewġu. Qabel 2017 qabel 2000 Għara 2017, għallora dibi forse kalla s-sir ħabba l-kwestjoni tal-kunjomit.
Grazie. U di dejjem il-bidla meċ ħafejt mur il-qorti sul-reġistru pubbliku mill-ewwel.
Eżattament, imbagħad jekk isir tibdil għal-kunjomit kif qed nagħmlu l-għażliet, għaliex għax aħna tajna fl-artikel 4, illi daw l-għażliet kollha li ħajkunu possibbli issa min iżżewweġ għax għasin ilu u jixtieq ikollu din l-għażla jista' jagħmilha b'talba lid-direttur. U talba kumma tiswa 5 euro kif proponini.
Grazie. Iktar kummenti, m'għandniex iktar kummenti, għalhekk immorru għal vot fuq klawżola numru 4, dak favur dak kontra, klawżola numru 4 għaddit nemkom, niklop lis-segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 5.
Preżenta klawżola numru 5 kif moqrija.
Grazzi, iktar kummenti.
Dinha biex nużaw iktar gender neutral terminology fil-liġi dik l-emenda ġifieri. Jekk tara pereżempju flok il-kliem aħwa bniet u sobien, għandha tħol kelma aħwa ġifier neħħejna il-kliem bniet u sobien. Biex il-terminoloġija tkun gender neutral.
Grazzi. Iktar kummenti, m'għandniex iktar kummenti għalhekk ngħaddu għal vot fuq klawżola numru 5 dak favur dak kontra. Klawżola numru 5 ddit nemkom, niklob lis-segretarju parlamentari jippreżenta klawżola numru 6.
Jippreżenta klawżola numru 6 kif moqrija.
L-istess
raġuni. Aw iktar kummenti. M'hawnx iktar kummenti, għalhekk niklob il-vot fuq klawżola numru 6, dak favur dak kontra, klawżola numru 6 għaddit nemkom. Niklob lis-segretarju parlamentari jippreżenta klawżola numru 7.
Preżenta klawżola numru 7 kif moqrija.
Din li għamilna huwa għamilna impent fuq l-qorti meta dik il-qorti li torna separazzjoni f'koppja jiġi notifikat id-direttur ta' reġistru pubbliku ħalli r-records ikunu iktar kompluti. Għandha ħabba kwistjonijiet jekk xart minn dawn is-separaw qudiem ikollu tarbija ma jiġix reġistrat fuq il-missier li oriġinali fuq ir-raġel tagħha oriġinali.
Grazzi, nitlob jekk hawn xi iktar kummenti, m'hawnx iktar kummenti. Issa niġu għal vot fuq klawżola numru 7, dak favur dak kontra, klawżola numru 7 ddit nemkom, niklob lis-segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 8.
Preżenta klawżola numru 8 kif moqri.
Basikament ukoll meta jkun hemm separazzjoni xi ħadd fil-kuntratt ta' separazzjoni jista' jirreverti għal kunjom ta' qabel iż-żwieġ.
Niklob jekk hawn xi
possibilità.
Doktora Aquilina, qed jogħġbu?
Kont iżżomm il-kwistjoni ta' meta raġel jew mara jieħdu l-kunjom tal-parti l-oħra. Iżomm id-dritt illi
il-parti l-oħra tirrifjuta.
Il-parti l-oħra tirrifjuta tat raġunijiet.
Eżattament, dik qiegħda iktar hija 62-3.
Eżatt, u
eżistenti dik ħallejna.
Grazzi.
Ħallejna dik.
Mhux iktar kummenti mela niġu għall-vot fuq klawżola numru 8 da favur da kontra klawżola numru 8. Għaddit nemkom niklob il-segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 9.
Preżenta klawżola numru 9 bit Moqrija.
Hawn xi kummenti?
Dil-istess, f'każ ta' divorzju wkoll jiġi notifikat il-direttur tar-Reġistru Pubbliku, mid-direttur tal-qom, il-reġistratur tal-qorti.
M'għandniex iktar kummenti għalhekk nirringrazzjakom u niġu għall-vot fuq klawżola numru 9, dak favur dak kontra klawżola numru 9 għaddit nemkom niklob il-segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 10.
Preżenta klawżola numru 10 bit Moqrija.
Hemm żball iktar wordi any one of the spouses ranġajnija u neħejna hemm żball fil-wording. Hemm kelma żejda.
Iktar kummenti? M'għandniex iktar kummenti, nġibu klawżola numru 10 għall-vot. Dak favur dak kontra, klawżola numru 10 ditt nemkom. Niklob il-segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 11.
Preżenta klawżola numru 11 kif Moqrija.
Dil-istess din qed nużawna hawnhekk gender neutral terminology fiha.
Doktor Aquilina?
Fin-numru 11 ma bidel xejn mill-proċedura
ġeneri. Le l-istess baqgħet is-servizz uffiċjali hemm. Eżattament, ma bidel xejn minnha.
Is-servizz uffiċjali ma jkunx hemm l-oġġezzjoni.
Imbagħad għandek ix-xarej biex jirrispondi l-parti l-oħra dik baqgħet l-istess.
Grazzi ħafna. Dak favur dak kontra, klawżola numru 11, klawżola numru 12 għaddit nemkom. Niklob segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 12.
Preżenta klawżola numru 12 kif Moqrija.
Iktar kummenti?
Gender neutral terminology f'dan.
Oraj, doktor. Nġibu klawżola numru 12 għal-vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 12 għaddit nemkom. Niklob segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 13.
Preżenta klawżola numru 13 kif Moqrija.
L-istess gender neutral terminology f'dan.
Man nix iktar kommenti, nġib klawżola numru 13 għal-vot, dak favur dak kontra klawżola numru 13 għaddit nemkom. Niklob il-segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 14.
Għandi emenda klawżola numru 14.
Kulħadd għandu għak joġobkom? Ok, mela tista' tippreżentat joġbok?
Din hija dal-artiklu jaħseb għalkun jom li jieħdu tfal li twildu out of wedlock. Hawnhekk tajna li kollhom possibilità li jaslu wkoll l-istess kunjomijiet daqs li kieku twildu in wedlock. Ġifieri dak kellu kumbinazzjonijiet kollha bil-kunjom taż-żewġ ġenituri. U tajnija wkoll jistgħu jarranġawhom ukoll blura ġifieri.
U qed nifhem il-emenda li għandura regoli Pascal hija ukoll il-limita għat-tfal li twieldu f'Malta.
Dejjem f'Malta dawn qed ngħid.
Għax kien hemm dik il-problema.
Eżattament, eżattament. Kellha. U da għaddit kun possibli għal dawk it-tfal li twildu Malta.
Mela, nilqgħu magħna l-Dr. Adrian Delija li ġi magħna f'dan il-xogħol tal-Kumitat, niklob il-Segretarju Parlamentari jippreżentanna l-emenda li qiegħed jippreżenta jaqra jekk jogħġbu ħalli mbagħad nivvutaw fuqha u nivvutaw.
Artikolu 92.6 tal-kodiċ differendat bi klawżola 14 minnu fih wara kliem il-Ministrin u mwielda barra miżwieġ għandhom jitlu kliem ġewwa Malta.
Grazzi, iktar kummenti. Mawx iktar kummenti, mela ħan nivvutaw fuq l-emenda preżentata mis-segretarju parlamentari, dak favur dak kontra l-emenda għaddit nemkom. Issa ħan nivvutaw fuq il-klawżola kif emendata, klawżola 14 kif emendata bl-emenda tas-segretarju parlamentari, dak favur dak kontra klawżola kif emendata għaddit nemkom. Niklob il-segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 15.
Preżenta klawżola numru 15 kif Moqrija.
Aha, 15 dina, meta għandek tfal li twildu fuq wedlock u sussekwentement il-ġenituri jiżżewġu. Hemmhekk għandna possibilità li dawk it-tfal imbagħad ikunu jistgħu jassumu l-family name li jkunu ddeċidaw li jieħdu l-koppja. Ma lent għandek sitwazzjoni fejn għandek tfal twieldu qabel iż-żwieġ il-ġenitur, dawn l-istess żewġ ġenituri żewġu. Mela qabel forsi kellhom kunjom, meta żewġu ddeċidaw li jieħdu family name. Hawnhekk nagħtu possibilità li dawk it-tfal jieħdu l-kunjom il-family name li stabbilew il-familja biex kultem jista' jkun kulħadd ikollu l-istess kunjom.
Kunjom ikun skont xi jaslu bħala family.
Eżattament.
Grazzi, iktar kummenti. Dr. Adrian Delija, kjoġ buka fas l-speak u tkellem u għamil l-interventija, grazzi.
Mela, il-presumptioni illi dak il-wilt ikun tiġa jgħat iġor kull jom ta' waħda mill-ġenituri?
jista' jkun li jkun diġà ddikjarat li l-missier huwa l-ġenitur.
Ma fl-eventualità illi ma jkunx. Illi għall-argument oriġinament ikun hemm single parent. U għal xi raġuni sussegwentement imbagħad il-kuljum ma jkunx rispekjat in any of the permutations that they choose. Iġveri l-istoria mbagħad ta' dak il-wilt age 14, 15, whatever. Kif ħajkun hemm xi tip ta' rikonċiljazzjoni għal dik
jekk dan ħajkun iddikjarat il-missier mhux magħruf biex ngħidlek dak ħajkun kunjom tal-om.
Automatically,
eżattament. Issa dina di taħseb din l-emenda illi fej dana ġi ddikjarat Edbert, jew il-missier iddikjara li l-missier Edbert, jew sussegwentement. U ħakun jom da. Ħakun jom illi biex ngħidlek forsi ħakun jom il-missier. Però daw sussegwentement iż-żewġenituri ddeċidu jiżżewġu.
And that surname ma jkunx l-istess.
Ma jkunx l-istess. U mbagħad at point li żewġu iddeċidu
jiddu family name. U jsir l-annotament fil-ċertifikat fil-reġistru jibqa' jidher il-kuljum oriġinali.
Ija, fl-atti dejjem ħajbqa' jidher annotations.
Meta mbagħad il-wilti għal 18.
Meta
il-wilti għal 18.
Ok.
Xorta ħajkollu l-opportunità li mbagħad jaġġa' jażilu.
Le, xo bat lazla tkunu tsaħra, tkunu ġenitur.
Fakka ti jizzewġ kunu ti tjaħdem.
Eżatto, ma ti jek.
Jek jizzewġ. Jek jizzewġ, bat jek jizzewġ kunu ti tjaħdem. Jem kima jkun jġitijaw.
Jem tattajti.
Dawk il-options
kunu. Jek jala, għatmin taċ nisana bat jitteġitu il-kun jom uħle.
L-unika alternativa għaldiku għu jek jkun maru bħala xaħġu kħra.
Jek
jkun maru bħala xaħġu kħra.
Pero ma tfisem li.
Pero ma tfisem li għagġa, għas fil-konto.
Grazzi, jekk eżawrejna dal punt allura naddu għal votazzjoni fuq klawżola numru 15, da favur da kontra, klawżola numru 15 għaddit nemkom, niklop l-segretarju parlamentari jippreżenta għandna klawżola numru 16.
Nippreżenta klawżola numru 16 kif maqrija.
Iktar kummenti? Jekk mhawx iktar kummenti naddu klawżola numru 16 għal vot.
Operational di xi ħaġa.
Da favur da kontra, klawżola numru 16 għaddit nemkom, niklop l-segretarju parlamentari jippreżenta għandna klawżola numru 17.
Preżenta klawżola numru 17 kif maqrija.
Iktar kummenti jekk jogħġbu għdu.
Ma marbuta mal-artiklu tal-emenda tal-artiklu 92. Ġifieri konnessa fejn preżumption mal-emenda 14 ġifieri.
Grazzi. Mawx iktar kummenti għalhekk nagħdu għal votazzjoni fuq klawżola numru 17, dak favur dak kontra, klawżola numru 17 għaddit nemkom. Niklop il-segretarju parlamentari jippreżenta klawżola numru 18.
Nippreżenta klawżola numru 18 kif morija.
Din l-istess biex intuża gender neutral terminology fil-lingu.
Jekk m'għandniex iktar kummenti allura nagħdi l-vot fuq klawżola numru 18, dak favur dak kontra, klawżola numru 18 għaddit nemkom. Niklop il-segretarju parlamentari jippreżenta klawżola numru 19.
Nippreżenta klawżola numru 19 kif morija.
Tisir tibdil żgħar fl-adoptions register illi waħda mill-fields li tintuża hija sess. Hija sess. U għal fine ta' dak ta' dik id-definizzjoni f'dak l-artiklu sess tinkludi wkoll il-ġeneru.
Grazzi. Iktar kummenti, Dr. Aquilina?
Aħna tiċedi per-dejn sess jikiteb.
Għasa.
Issa. On a fictional basis, that night, we can get what's the system called gender.
Exactly.
You know what's the system in gender?
Let me speak about that. Actually, if the 540 become a change to gender identity, it reflects in the column of the sex.
In the sex.
The sex, exactly. If you want a change of gender, but it's called in the column of the change to sex.
But if you want to do the legi, gender is the sex.
Tinkludu ġeneru fis-sess le. Is-sess tinkludu l-ġeneru wkoll.
Doktora
Għalija partikolari biss tal-ġeneru?
Dal-każ qed nirreferu l-adoptions, però fl-att attwali wkoll l-istess ħaġa. L-istess ħaġa.
Imma l-att attwali ismu wieħed huwa l-att attwali. Mela jekk aħna b'dak li huwa id-definizzjoni għall-inqas kif tirriżulta xjentifikament u għala terminologija, anka legali. Jekk l-att attwali qed tirreġistra xi ħaġa li ġrat fejn twelit, ħalli l-imbagħad it-tibdil sussegwenti illi għandu mill-lazla u mhux mill-fatt jiġri fuq is-pjanet.
Le għax li qed tgħid inti l-emenda hija fis-sens.
Dottor Kwilet,
il-tilet tarbija. Fis-sens ta' raġel. U ikun hemm.
Mena l-kolonja?
Imma rkat bħala
denominazzjoni.
Issa, fil-kors tal-ħajja ikun hemm din l-identità tal-ġew. U meta jmur jagħmel il-correction. Ma jiktibx, jiena biddilt il-ġeneru, jiena biddilt il-sess. Għax għalih il-ġeneru tijaw, għandu jirrifletti fil-sess tijaw, eżattament. Ġifieri, dik hi il-proċess normali tal-affarijiet. Issa, id-diffikultà li tinqala hi iktar rafta imma mal-artik mal-klawżola 22 mbagħad li niġu għalija. Hija. Meta jkun hemm id-dubju bbażat fuq il-parijiet tat-tobba, hemmhekk jitħalla vot. Issa, f'dak l-istadju, stawet prova prova naraw kif nistgħu
għalija. Hija importanti illi whether not confused the definitions. Min rrida tal-leġislatur illi tibdila e tibdila mhux illi qed biddel rikonoxximent fatwali, imma li sussegwentiment ta' jażna semma jkien. I don't wish to mess with definitions. So inclusive definitions are one thing. Changing a definition which is clearly there at law to define a state of fact rather than a choice subsequently made.
Le għalix kif qed miktuba tfisser illi qiegħed ngħidu xi ħadd ġie reġistrat bħala raġel għal fis-sess twelid. U għamel il-proċedura, u tara fil-qorti biex jew għamel il-proċedura biex dat. Din l-emenda qed jgħid illi meta tagħti d-deċiżjoni, il-qorti ma tgħidx da biddel il-ġeneru, da biddel is-sess.
Għax il-ġeneru tgħid kontrollabbi.
Taħt il-qorti għandha tinkludi fil-digri il-kelma sess biss.
Proprju
biex ma jkunx hemm dil-konfużjoni bejn li xi ħadd biddel il-ġeneru u baqa' l-istess sess. Ġiġi, waħda bil-forsi t-tirifletti
l-logħba,
għazet għajdu d-dejn. Għax inti, għarba
xkine. Jena t-tirifletti. Changing the definition.
Le, jena ma fimti xek.
So what does it?
Dok,
et jor, jek inti t-tirifletti bis-sesta raġel, imma mbagħad biddilt il-ġeneru, meta inti t-mur biddilt il-ġeneru, dak ovvjament jek t-tirifletti l-ħu s-sess. Meta xek, meta xek, meta xek,
Pero ma kull xi qed tfisser. Qed tinbiddel it-tifsira ta' kien?
Le.
Mhux dik kienet, dawk kienu
kawża f'sena kollha sar. Jes. Ġeneru plassa fil-kolonna ta' sess.
But that is a judgment which is reflecting choice. And therefore that choice can then change a description on who you are. That's a judgment. So what is jekk aħna hawnhekk qed ngħidu illi ħambidlu t-tifsira tal-kelma. X'inhi l-ħtieġa jekk il-ġudizzju tal-qorti stabbil il-prinċipju u mbagħad l-għażli ħajġu issa b'mod iktar awtomatiku minn il-ħtieġa ta' intervent ġudizzjarju.
Le jiena mhux qed tifhem li din hija change of definition, din qed tgħidli illi biex ma toħloqx is-sitwazzjoni fejn ikollok ġeneru miktub u sess miktub mod ieħor, għalfinijiet ta' reġistrazzjoni jista' jkollok biss sess u ġeneru li huma l-istess. Ma xi differenti.
This is
saying exactly that. Tant il-qorti għandha tinkludi dikiet kelma sess.
L-emenda xi u xi tinbidlu. Il-kelma sess għandha tinkludi wkoll. So we are then extending a definition of a word. Il-kelma ġeneru u l-qorti tajjeb din biċċa għandha tinkludi fid-digri tal-kelma sess biss.
So that's the motivation ikun hemm il-ġeneru.
The judiciary. So the second part of this I agree with.
Eżatt.
But the first part is it not happiness.
Inti bil-forsi tkollok hekk, inti meta jkollok deċiżjoni bħal dik mill-qorti tkun qed tgħid. Iċċirkostanza ta' dak il-persuna waslitu biex ikollu ġeneru ta' dak it-tim. U allura per konsekwenza qorti tiddeċidi li tagħmel il-bidla fil-ċertifikat li fil-kolonna ta' sess tindika dak is-sess li jaqbel mal-ġeneru. That's it. U sakemm fiena il-kawżi kollha li saru ċelebri ormai kienu f'dak is-sess.
The ability to change that.
Reflecting what you are.
Tajjeb. Nirringrazzjakom ta' diskussjoni interessanti. Jekk m'hawnx iktar kummenti ngħaddu għal vot fuq klawżola numru 19. Dak favur, dak kontra, klawżola numru 19 għaddit nilkonni, klaw segretarju parlamentari preżenta klawżola numru 20.
Preżenta klawżola numru 20 kif muqrija.
Sissa kien hemm fil-liġi li l-uffiċjali li jirreġistraw l-attettaturi tal-mewt jiġi nominati mill-President ta' Malta. Dik kienet xi ħaġa outdated.
Grazzi, ma u xiktar kommenti, nġib klawżola numru 20 għal-vot, dak favur dak kontra, niklob, u allura klawżola numru 20 għadit nemkom, niklob il-segretarju parlamentari jipprezenta klawżola numru 21.
Iva, għandi emenda klawżola 21.
Kulħadd għandu l-emenda kħiġobkom,
dina
federali għandu.
Dina, t-definisċi il-rol tal-Court of Revision of Notarial Acts. Fejnti kollok xisbali flatti. Ċuħat mill-latti u l-poter tal-Court of Revision.
Mela, niklob l-segretarju parlamentari jipprezenta l-emenda li għandu, għak joġbu, għalli niddiskutu li l-għambat niddiskutu klawżola.
Il-paragrafu 257b tal-kodiċi kif emendat b'klawżola 21 għandu jiġi sostituit b'paragrafu ġdid liġej b fejn il-reġistrazzjoni tal-attwili ta' persuna tkun tista' tagħti lok għall-ħolqien ta' identità doppja jew nuqqas ta' ċarezza dwar l-identità. Ta' dik il-persuna peress li dik il-persuna ma tkunx għadha reġistrata f'dak l-isem u jew dak il-kunjon flatt uffiċjali ta' pajjiż ieħor l-imħallef irtirat jew il-maġistrat irtirat jew l-avukat irtirat tal-qorti tal-reviżjoni tal-atti notarili jkollu setaq fuq rikors ta' dik il-persuna li jordna li jsiru l-annotazzjonijiet meħtieġa fuq l-att twelid ta' dik il-persuna kif ukoll fuq kull att ieħor tal-istat ċivili li fih idru l-isem u jew il-kunjom tal-imsemmija persuna sabiex l-imsemmija tibdil l-isem u jew il-kunjom ikun magħruf.
Grazzi. Mela għandna din il-emenda fuq klawżola 21, jekk joġobkom allura. Mela mela.
Jien dak każ wieħed tal-minu li jeżisti u naħseb kont kelli id-Dr. Veris fejn minħabba li liġi tillimita l-Kort Televiżjoni tal-Atti Notarili tista' tagħmel, jista' jkollok każ. Li tħolq l-identità doppja għax wieħed jagħmel talba għal l-att ta' twelid u mhux l-att tal-mewt jew viċeversa. Jien naf każ fejn emendajna quddiem l-Qorti Televiżjoni tal-Atti Notarili il-ġenituri tal-persuna mejta. Imma l-qorti stess iddeklinat li tibdel ta' twelid. Allura ġiet li ta' twelid hemm indikati ġenitur X. Loqgħod li f'tal-mewt ġi li għandu ġenitur Y. U fid-digritt għalet hekk il-qorti, ma nafx din hija t-tindirizz dik is-sitwazzjoni wkoll għax sa kemm nafina x-xedlu ma nbidlitx.
Ix-xedju ħana rranġaw ix-xedju.
Imma dik il-biċċa ma nbidlitx kif hekk.
Ix-xedju li għamilna huwa qabel kienet limitata x'tista' tirranġa l-Court of Revision, pereżempju fl-att ta' twelid, idil il-kunjomiet ma kienx possibbli. Lluq qed ngħidu li l-fields kollha jistgħu jinbidlu. Il-partikolarijiet kollha mhux jinbidlu, jistgħu jiġu korretti mill-Court of Revision.
Ġifieri irrispettivament ikun mhix fil-att ta' twelid jew fl-att tal-mewt.
Eżattament. Kull partikolar kull entry li hemm tista'.
Kull entry inkluż mhux biss tagħha biex ma kata ġenituri tagħha.
Eżattament, eżattament ta' kollha. Dika maħalli qabel kien kuljumiet ma tistax u kienet limitat. Ovvjament ikun żball ġenwin, dement li jkun żball ġenwin. Ma tistax tibdel ieħor eħe fil-fatt kien hemm għal ċerta fis-sitwazzjoni se tagħmel kawża quddiem il-primawla. Dik għandha ħejnija.
Grazzi. Mela issa ħanġib għall-vot l-emenda tal klawżola 21. Dak favur dak kontra l-emenda għaddiet, issa ħan nivvutaw fuq klawżola 21 kif emendata. Dak favur dak kontra klawżola 21 għaddiet. Issa niklob il-segretarju parlamentari jippreżenta klawżola 22 li magħha wkoll hemm skema skeda A.
Nippreżenta klawżola 22 kif hija.
U hemm skeda A wkoll. Ok. Għandek
Mela,
ħan mikrofon ikjoġu?
Ħan ispiega l-motiv.
Ma ħadara ftit. Ara ftit. Issa din l-infermata tiegħi lura.
Mela, jiena segwejt ftit id-diskorsi li saru fil-Parlament. U segwejt ukoll xi interventi li kien hemm fil-medja. U minn dak li fint. L-idelemenda hija intenzjonata biex tindirizza situazzjoni fejn hemm tfal illi fit twelit ikun hemm dubju livell mediku jekk jista' xabel jiġi identifikat istess tagħhom, determinat istess tagħhom. Issa, mela allura ir-raġuni mhijiex waħda xħal ħamu għalhekk, imma hemm raġunijiet mediċi għalfejn il-ġenitur ma jkunx jista' jirreġistra it-twelid ta' tarbija. Allura għamilt emenda. Illi naħseb tirrifletti dak li ġi insemmi minnaħa tal-gvern u li aħna naqblu miegħu li hemm bżonn li wieħed tindirizza dis-sitwazzjoni biex mhux speċi jħalli dubju jew inkari joħloq situazzjoni fejn mod kapriċċat jagħmel xi ħaġa. Jew tgħid hekk. Ħanaqra tal-Malti inbidi hija l-istessa. Because of Neroshim, we're talking clear. Is the meta identity of the gender, the minor, but the punch that is determined, the system of the register, the famous declaration that is determined. And the little clear. Is the meta we have been generated with the minor, you will see generated with the minor, you present out certificate medical director of the register public. The URI, the identity of the gender, the minor, but the punch that is determined, the system of the minor, and the register, the famous declaration that is determined. Issa wkoll il-ġenituri jew iż-ġenituri tal-minuri għandhom minnu fih jinformaw id-Direttur tal-Reġistru Pubbliku l-identità tal-ġenitur tal-minuri meta dan jiġi determinat u jippreżentaw ċertifikat mediku li jindika s-sess tal-minuri lid-Direttur tal-Reġistru Pubbliku li għandhom minnu fih jirreġistra s-sess tal-minuri. Ma jekk ngħidu. Jekk lill-ġenituri it-tobba jgħidulhom isma' għandna dublu, ma sox ngħidulkom, tittagħtu ċans qiegħ naraw li jsiru xi rramijiet li tistudja s-sitwazzjoni, dawna mhux ma jħallhomx. Fil-limbu jagħtu jagħtihom ċertifikat it-tabib li huma jippreżentaw lill-direttur tal-Reġistru Pubbliku u d-direttur jaċċetta li dak jitniżel bħala mhux dikjarat. Hekk kif it-tobba jagħtu parir isma' issolviet iċċarat is-sitwazzjoni nistgħu nagħtu ċertifikat li dan huwa tifel jew dan huwa tifla. Allura mbagħad hemmhekk il-ġenituri bħalma għandu obbligu kulħadd imur jirreġistra u jgħati l-informazzjoni u l-direttur għandu jirreġistra dik is-sitwazzjoni. Jiena saqsejt ftit. U vera jkun hawn każijiet ta' trabi, konferma x'anke dr. Buttigieġ saqsejt ukoll, li jkun hemm dubju dwar. Ja, sitwazzjoni diffiċli, allura liġi għandha tipprovdi għalhekk. Segwejt ukoll id-diskorsi li saru u jireċa li l-intenzjoni tal-gvern hija li jindirizza dik is-sitwazzjoni. Allura naħseb għanna niċċarawha illi f'dawk iċ-ċirkostanzi hemm proċedura li segwita u d-direttur tal-Reġistru Pubbliku jimxi magħha.
Segretarju parlamentari?
Grazzi ħafna tal-emenda. Ma naqbilx mal-emenda imresqa sempliċi raġuni li ħankunu qegħdin nagħmlu rigress fuq liġi li daħleb dan il-mod u qbilna fil-prinċipju 5 snin ilu. Il-moment li ħan ispeċifikaw li din issir minħabba raġunijiet mediċi, jiena nħoss illi nkunu qegħdin nagħmlu labeling bl-aktar mod sfaċċat fuq dawn it-tfal mod speċjali li huma intersex. Illa li x'jekk fil-liġi għandna miktub illi il-ġeneru jista' jitħalla barra biss jekk it-tfal jitwildu intersex, dik awtomatikament tfisser li inti hekk. Korreġini, Dr. Desire.
Mhux hekk kellu bħalissa.
No, mela.
Dr. Desire.
Minuta. Bħalissa jekk it-tarbija titwilet intersex ma tiġux
jista'. Mhux biss, skużani. Mela, nista'
nispjega. Qed iċċaraw ftit xi ħaġa. Mela, bħalissa titwilet tarbija. Il-ġenituri għandhom obbligu jmorru jirreġistrawha. Quindi jgħidu jekk hux tifel jekk tifla jew tifel. Naqblu li hemm dak l-obbligu?
Doktor Desire, kien joġbok?
Le, jien qed insaqsi, hemm dak l-obbligu jew le llum il-ġurnata? Għax jien jiżulta li
mela. Hemm dak l-obbligu.
Kif inhi jilhom Doktor Desire?
Mela, fl-2015 iddaħħal id-dritt illi kwalunkwe ġenitur imuru jirreġistra sewwa l-wild u jagħżel l-għażla hija M, F jew ma jiġix dikjarat il-ġeneru tal-wild. Issa dan id-dritt ingħata fl-2015. L-emenda li qed inresqu llum hija għax il-proviso fit 278 paragrafu C inkiteb b'mod infeliċi, jiġifieri li r-Reġistru Pubbliku sabu ċertu diffikultajiet fil-mod kif jimplimentaw. Ċoe jekk għandhomx jew jikbu U għal unidentified jew jitħalla blank. Issa
Hemm diġà ġenituri li baż l-ħilsa tagħhom mhux għax il-wild tagħhom twilet intersex li jixtaqu jħallu dan il din il-field blank biex imbagħad meta jikber il-wild tagħhom jiddetermina u jew l-identità tal-ġener u s-sess tagħhom. Diġà hemm atti ta' twelid reġistrati b'dan il-mod. Jiġifieri d-dritt ingħata primarjament iva għal tfal intersex, però ingħata wkoll għal kwalunkwe ġenitur biex ikollu id-dritt fil-futur il-wild tagħhom jiddetermina ruħu skont l-identità tiegħu stess. Mill-ġdid skont il-chapter 540. U kif qalet tajjeb l-Onorevoliku tajjar, il-mod il-mument li dan id-dritt tillimitah għal tfal intersex biss, inti qed tagħmel automatic outing tagħhom.
Lele,
id-dritt f'dal-każ iva, imma iktar il-qudiem ħajkun tagħhom li jibdluh skont il-lift gender tagħhom.
Imma jekk tifel.
Iva.
U tifel.
Le, imma bħalissa l-ġenituri għandhom id-dritt li jew. Skużani, skużani.
Jekk tifel. Tweddu li żort it-tfal. Meta twieldu, tagħlita li tifel. Dunajt ukoll. Jiena mort. Kif l-obbligu tiegħek bħala ġenitur, qed tirreġistru pubbliku u iddikjarajt irreġistrajt it-tfal tiegħi. Tort it-tfal. Itmejsu bih. Irreġistrajtu. Nagħmilt id-dikjarazzjoni korretta. Issa jien ma kellix raġuni għalfejn ma tiddikjarax hekk. Ma kellhom xejn, ġifieri tagħmel għaluli xejn. Isma' għandna diffikultà ma nistax ngħidu it-talbija kux tifel jew tifla. Mela rreġistrajt il-verità għandna. Issa kieku ttobaq għaluli isma'. Għanna diffikultà. Ok, inkonna jidilhom isma. Għamil li bil-miktub jinħamlu r-reġistru pubbliku u mhux se niddikjara stess it-tarbija tiegħi għax ittejdu li hemm diffikultà biex nikkonkludu x'inhi biex niddeterminaw x'in. Jiena li ma jistax jgħidu ma jistax jiġi
determinaw.
Li jgħidu li ma jistax tiġi determinata jekk tgħid il-liġi. Jkun interessant, issa ma jfissirx ma tiġix determinata għall-qudiem, tiġi determinata għall-qudiem, jew għax in-natura tiċċara s-sitwazzjoni, jew pereżempju jkun jagħżel. Aktarx. Issa, jiena hekk fimt bid-diskorsi li saru għal dik is-sitwazzjoni qed nagħmlu.
L-Onorevoliku Tajjer fil-Parlament ikollek.
Qatt ukoll illi m'aħniex lesti illi nreġġaw l-arloġġ lura għall-kisbiet għall-kbir li kellna fil-prinċipju tal-2015. Jiġifieri il-fatt illi ma nispeċifikawx din il-ħaġa ma nortux biss ma' tfal intersex, diġà ġiet maqbulu effettivament hija liġi. Li qegħdin niddiskutu hawnhekk hija. Jekk flok il-ġenru jitħalla blank, nikdbu il-kelma jew.
Le, inti għandek, kifini bħalissa s-situazzjoni, inti għandek tatta fatt. Jekk twilet tifel, tirreġistra tifla. Jekk twilet tifla, tirreġistra tifla.
Doktor Desire.
Skużani, però il-liġi mhijiex qiegħda hekk bħalissa. Ġifieri hekk proviżo. Mela, nista' naqra lek iċ-ċivil. Iċ-ċivil tuża
bilejsi.
Il-proviżo jgħidlek, iżda l-identifikazzjoni tas-sess tal-minuri ma tistax tiġi inkluża qabel ma tiġi determinata l-identità tal-ġenru tal-minuri. Mela, fil-fatt kif hekk fl-2015 il-wedding kien infeliċi. Però l-intenzjoni tal-leġislatur kienet li jingħata dritt lill-ġenitur li ma jiddikjarax is-sess tal-wild. Issa. Mill-ġdid, din hija għażla li hija indipendenti mis-sess bioloġiku tal-wild.
Jiena segwit id-diskorsi kollha li saru. Għad-diskorsi kollha li saru kienu f'dan is-sens qed nispjega jiena. Issa. U ngħidha ċar, u sa m'għandix għal fejn ngħid imma tkellimna anke naħseb b'mod informali biex niċċaraw xi din. Meta fehmt illi dan il-bidla qed issir biex nevitaw sitwazzjonijiet fejn il-ġenituri iridu jiddikjaraw xi ħaġa ta' il-famuża ju li qed tgħidu intom li tista' moħħek ikun unknown jew unidentified jew.
Doktor Nezir.
Mela,
biex tevita dik is-sitwazzjoni. Allura aħjar tħallija vojta sakemm ikollok deċiżjoni. Jew aħjar ma tgħidx xejn milli tiddikjara xi ħaġa li m'intix xert minnha. Għal dik qed ngħidu.
Mela, iċ-ċirkostanza li qed issemmi inti tiġri u jekk jkorreġi Dr. Herzen. Fil-subartikolu 2 li qed jipproponu f'dal-każ huwa Article 22G tal-abbozz. Mela, aħna x'qed ngħidu. Jekk jitwilid lek wild li huwa biologikament maskili, l-għażla tal-ġenituri bħalissa hija li titkeb M jew U għandek lejl biex tħallil lil dak il-wild meta jkollu l-età tiegħu jidentifika lilu nnifsu skont l-identità tal-ġeneru tiegħu li hija separata mis-sess bioloġiku, li ma jistax imma li jkollok wilt li twieled bioloġikament maskili u jmorru l-ġenituri u jiddikjaraw bħala F. Hemmhekk tiskatta s-subartikolu 2 li qed jipproponi l-Olivu l-Muscat, li qed jgħidli mbagħad tiddeċiedi l-qorti fl-aħjar interess tal-wilt. Però id-dritt li tiddikjara jew skont is-sess bioloġiku jew li tħallija għandek lejl sakemm il-wilt jikber u jiddeċidi għalih innifsu kif diġà huwa dritt u ilu dritt mill-2015 qiegħed jinżamm.
Għax il-wording ta' kif inhu mhuwiex dritt.
Tista'?
Le, ma mhuwiex dritt. Jiena omru żmieni naqra dawn l-affarijiet. Iżda l-identifikazzjoni tas-sess tal-minuri ma tistax mela allura mhuwiex dritt. Għandek obbligo, ma tistax, qed timponi lek il-liġi, ma tistax tiġi inkluża qabel ma tiġi determinata identifikazzjoni tal-ġenu. Kellux qed tiegħu fuq dritt, ma jistax jiġi ġenitur jiddeċiedi. Ma tistax hekk.
Jiena qed naqbel miegħek li l-wedding huwa infeliċi allura inti tista' tinterpreta li allura ma jiġi dikjerat ħadd.
Għalhekk qed ngħidlek jiena, għalhekk qed ngħidlek jiena. Għalhekk qed ngħidlek jiena illi
voluta fi 2015 ta' qatt ma tkellimna fuq dan il-livell li qed titkellmu llum. U fid-diskors tiegħek kun irevoli kotajjar. Inti għamilta ċara ħafna. Illi qed nitkellmu fuq tfal intersex u fil-fatt dej tajjar in-naħa tagħna kemm hemm minnu sensittiv lejn tfal intersex.
Eh, l-insensittività rajta għadni nemmina u ngħidha pubblikament.
Imma l-argument hu illi fit 2015 li jiena kont involuta f'dik id-diskussjoni, okej? Qatt ma tkellimna bil-mod kif qed titkellmu llum. Dik mhux hija infeliċi, dik saret hekk apposta. Ma kienx infeliċi,
ma naħsibx li
kienet deċiżjoni.
Illa li aħna kontinwament nemendaw il-liġijiet biex intajbuhom u nkunu ċari anke legali.
Għax l-ewwel inti anzi importanti li noħolqu ċarezza legali għaliex ħafna drabi qed niġu mill-Kunsill Notarili, mill-Kamra tal-Avukati jiġu dolha l-attenzjoni li qed nagħmlu liġijiet li mhux dejjem qed ikunu ċertezza legali. Imma l-punt hu illi maħniex qed nagħmlu dritt li hija hemm għax id-dritt mhuwiex hija hemm.
Li għadu li ma jiddikjarawx il-ġenru
imma din mhux għażla ta' mhix xi ħaġa.
Għandna ħafna microphones mhux hawnlin kollhom kienet jirbom bih. Tinsew xi li jridu jridu jismawna n-nies. Aw Dr. Buttigieg qed titkellem mela nħallu tagħha biss jew ġobhom biex
hawnhekk.
Minu, kulħadd għandu dritt ħa jitkellem, kulħadd ħa jispjega ruħu. Dr. Buttigieg.
Immobligi wkoll li qegħdin hemmhekk. Issa, sfortunatament bħalma tinti fid-diskors tiegħek għax jiena segwitek sewwa, għandna ċirkostanzi ta' tfal intersex li huma ftit. Però rridu aħna bħala leġiżlaturi rridu naħsbu għalihom. Huma numru żgħir, però vera. Issa, jiena naqbel illi aħjar tħallija blank milli toqgħod tgħid, you know, qed tagħti titlu. Jiġifieri jiena tkellimt anke ma' min medikament irid jiffaċċja lill-ġenituri minħabba din il-problema. U vera hija sitwazzjoni sensittiva immens hemm min aqqas jgħid lil tal-familja b'din il-problema and it's nobody's business frankament li inti għandek wilt u minħabba ċertu ċirkostanzi ma tistax tagħraf eżattament. Issa jekk ħammorru fuq l-identità tal-ġeneru dik hija deċiżjoni illi ħad iġi ħafna iktar il-qudiem. Lija, għazla.
Onorevoli Buttigieg, fil-waqt li qed tgħid li temmen u tifhem is-sensittività tal-każijiet, fl-istess nifs qegħdin tipproponu emendi li iktar jagħmlu tabella fu daw it-tfal. Mela għadek kemm.
Li dawn din għandna aċċettabbli tgħidlek.
Huwa diffiċli.
Din għandna aċċettabbli tgħidlek. Onorevoli Buttigieg, nitolbok ħanejlek għax qed timputa, qed timputa. Intenzjoni ħzina l-għenna.
Anke inti qed tagħmel l-istess fil-konfront ta' dawk il-ġenituri bazz
laħi. Le, doppjament qed timputa xi ħaġa hekk u jekk kunt tista' tirtira ħajkoll li murat l-speaker u ngħidlu illi qed timputa b'dan il-mod, qed aħna niġuha u nipproponu emenda. Fejk ma nix raw
biex
tajja.
Ikkalma u naqrek
jimporta orebku tajja. Li tgħidli illi jiena rrid inwaħħal tikketta ma' xi ħadd. Ija insensitiv fi kofati, u mux rispet li kollegi.
Jek tawtja l-nis intersex, mux tabella li
kollegi. Etnaqbel miak, illi minu tarbija intersex mandekx nizzel li hu intersex. Mandek nizzel xej. Sakemm tiġi ċċerata situazzjoni. Ikollu dritt dak il-persuna kif responsabilità ta' ġenituri tiegħu illi ma jniżlu xej. Mhux jikbu ju jew jagħmlu marka xej.
Grazzi.
Ma jgħidu ma qed narġa' appellalek, tarġax tipprova twaħħal daw il-tajjir dal-mod.
Edin ribattu emenda u edin natu r-raġunijiet.
Akkużajtni illi nwaħħal it-tikketti ma' n-nies, jiena nittrattar kulħadd b'rispett u ma nwaħħal it-tikketti ma'
ħadd. U ma ħallix ħadd jagħmel hekk. Illi b'dik l-emenda li intom proponejtu, effettivament qed titfgħu iva tabella għaliex qed tawtjaw intersex.
Bir-rispett kollu, qed naqbel miegħek jiena illi minnu tarbija intersex m'għandux jiġu indikat bl-ebda sess. Sakemm jiġi determinat. Qed naqbel miegħek. Allura kif takkużani? U tajjani li qed iwaħħal xi tikketta ma' xi ħadd.
Il-mument
iwaħħal tikketta ma' ħadd.
Il-mument.
Speċjalment ma' min qiegħed situazzjoni partikolari.
Hekk joġobkom, ikkalmaw daqsxejn u m'hemmx cross debates. Qiegħ naraw l-argument. Segretarju parlamentari għamel l-argument tiegħek.
Jiena diġà għamiltu l-argument.
Doktor Delija jiena kwarta bidu mollija.
Intersex biss awtomatikament tifisser illi persuna li fuq ċertifikat tagħha m'għandix il-ġeneru speċifikat.
Dak huwa klimek fil-parlament mhux klimek. Klimek. X'in saqsej?
Post discourse.
Jiena saqsejtu kwa
klimek.
Grazzi. Jekk nistgħu.
Aw Doktor Delija ħajmel puntija.
Kontili nistenna ftit biex. Mela, l-ewwel niżgur illi il-disposizzjoni tal-oppożizzjoni meta qed nittrattaw liġijiet partikolarment sensittivi bħal daw dejjem imma partikolarment sensittivi bħal daw hija li niggarantixxu mhux biss id-drittijiet jew inkella li kulħadd ikun hemm il-garanzija u l-komfort tal-liġi lilin minn kwalunkwe ħaġa il-kostituzzjoni stess tagħna tipproteġiha. Irridu niftakru l-ewwel qed titħattu fuq xi ħaġa li għandha wkoll mid-dritt pubbliku. U jekk inti tibda taqra l-artiklu 278 kif inhu llum, u allura ntis biex jagħti ċertezza ta' dak illi qed nikkonstataw ma twelit. Taku r-reġistru pubbliku illi fl-mod kienu jagħmlu biss ċensimenti biex jaraw kemm hemm nisa kemm hemm irġiel meta twildu jkun hemm ftit ordni fis-soċjetà. Mela din il-liġi partikolari għandha wkoll mhux biss il-ħarsin ta' drittijiet bħala l-qofol tagħha imma li tagħti ċertezza f'dak illi huwa abbozz ukoll ta' dritt pubbliku. Mela t-tu se venejt illum xed jgħid. Kull attat twelit għandu mhux hemm għażla għandu jinkiteb skont il-formola ċe li huma din il-kodiċi u għandu mhux mej xall. Ikun fih il-partikolaritajiet li ġejjin. Ej, id-data tal-att stess. Mhix għażla ma sax biddilha. Ċertezza. Ċertezza legali, ċertezza li tiġi riflessa wkoll f'dak li huwa annotat fir-reġistru pubbliku. Għalhekk huwa reġistru pubbliku, mhux reġistru privat. Il-ħin il-jum ix-xahar, is-sena u l-lok ta' twelejt. Again, mhux kwestjoni ta' għażla, ta' deskrizzjoni ta' stat ta' fatt. F'dak it-twelid f'dak il-moment. Issi kif qed llum jekk tifel jew tifla. Mela inti tittajt jekk hux tifel jew tifla llum imma l-identifikazzjoni tas-sess tal-minuri ma tistax u hemm xi kliem niqsin, ċar li hemm il-kliem niqsin fil-liġi kif qiegħda, ma tistax tiġi inkluża, ma tistax tiġi inkluża qabel ma tiġi determinata l-identità tal-ġenru tal-minuri. Mela mekk qed nitħattu fuq an impossibility to describe. Not a choice. Issa. Dak kif qiegħda l-liġi llum. Ġustament il-gvern għandu l-prerogattiva li jbiddel il-liġi kif qiegħda llum, imma rridu naraw x'irridu niggarantixxu, irridu niggarantixxu serħan tal-moħħ ta' ċertezza anke fejn qed nitħattu fuq dritt pubbliku jew le. Jekk dak li rridu niddiskrivu m'hemmx kustjoni dwaru. M'hemmx ixxu. M'għandniex għalfejn nikkalpestawh għax ikunu qed immorru kontra dak illi huwa l-fatt li rridu nirrapportaw. Mela fejn m'hemmx inċertezza, anzi fejn hemm iċ-ċertezza, hemm obbligu fil-liġi diġà. Mhux biss f'dan l-artiklu
imma fl-artiklu kollha ta' dan il-kapitlu għax hekk inti iża dil-parti tal-liġi illi tagħti ċ-ċertezza. Issa, fejn għandek sitwazzjoni u hekk minix qed naqbel imma b'mod kostruttiv ta'. Jekk aħna hemm impossibilità of a definition according to biological disposition. Naqblu lill-gvern l-ikbar obligu li għandu minn barra li jżomm il-sħiħ u l-integrità tar-reġistru pubbliku għafini ta' dritt pubbliku, f'dawn l-eċċezzjonijiet hemmhekk iridu nagħtu ħarsien ikbar l-individwu. Mela hemmhekk għandek il-bilanċ fejn id-dritt pubbliku jiġi salvagwardjat, għax ma tiġix għażla widespread b'mod kapriċċjuż. Imma fl-eċċezzjonijiet hemmhekk il-leġislatur għandu jagħti protezzjoni ikbar biex inkunu iktar sensittivi, mhux inqas issa. How are we going to protect those illi b'xi mod jew ieħor is-soċjetà għadha ma żviluppax biżejjed biex ma tabbiħx dak il-wilt b'xi tabu, b'xi preġudizzju. Mela hemmhekk irid nara qed ħansibu soluzzjoni. Is-soluzzjoni ma tinstabx billi biex tagħti protezzjoni lill-eċċezzjoni tnezza l-istruttura, tiżvesti xi ħaġa li għandha mid-dritt pubbliku minn dak li huwa deskrittiv tal-fatt għall-għażla kapriċċjuża. Because it defeats the purpose of the law. So we need to find a way biex nipproteġu lill-wilt imma ma nikkalpestawx dak li huwa dritt pubbliku f'reġistru pubbliku illi jrid miċ-ċertezza anke fini tas-soċjetà. Issa, l-emenda li qed niproponu twassal għal dik il-protezzjoni qed tagħti l-komfort għax fejn hemm impossibilità qed inkopruha. Imma ma nistgħux għal dawk l-eċċezzjonijiet ta' deskrizzjoni inħarbtu l-istruttura kollha ta' dak illi għandna esperjenza ta' mijiet ta' snin illi qed ittina ċertezza anke f'dak illi huwa ż-żamma ta' records u data fis-soċjetà tagħna. Mhux biex nillejbiljaw anzi bil-maqlub. Biex ma nillejbiljawx. Issa, hemm argumenti mbagħad soċjali wkoll jekk inti tħalliha vojta aħjar milli tagħmel xi tip ta' deskrizzjoni bioloġika, vojta, speċi l-unknown undeclared vojta, does that help the individual? Does it help to describe as intersex? Because then we are working on not having any prejudice on children who are intersex. Why should we allow the prejudice to dictate the anonymity? Why? Let's work on the prejudice. Ejjel għaw kif is-soċjetà tagħna ma nippermettulix illi tippreġudika jew b'xi mod tikkalpesta tabbi il dawk it-tfal sempliċiment illi hemm stat ta' fatt li huwa differenti. Mhux li huwa nuqqas jew li hija xi ħaġa ħażina, huwa differenti. U l-leġislatur irid jipproteġi d-differenzi. That's where we talk about equality. That's where we talk about granting protections. Mhux biex kulħadd jiġi l-istess anonymous baħ xej. Imma biex kull persuna differenti tingħata l-istess protezzjoni. Mhux għax hija l-istess, hija differenti, imma tingħata l-istess protezzjoni. Mela altru milli because we want to label, because we need to give comfort for all children born irrespective of what nature has brought them to life on to il comfort al protezzjoni tal-liġi. Alek, mux biex nil-label jawun.
Segretario parlamentari?
Li tħaldonu għawnek maħni ġedin nifmu ija li dik l-istruttura li jinti għacċennaj tal-liħa diġa edha jem. Dr. Harrison ikkonferma kif ukoll is-segretarju parlamentari illi diġa għandna attwalment ġenituri illi jażlu illi iħallu l-blank tal-ġeneru fiċ-ċertifikat ta' twelid bħala vojt. Jiġifieri din diġà teżisti. Ma aħna qed niproponu xejn illi mhijiex fis-seħħ fil-liġi tagħna.
Mela.
Issa, qed tipproponu aħna?
Le, minuta, ara jekk hux qed nifhem.
U mhux lesti li nraġawna noċlura.
Jekk il-mikrofon ikun mitfi, Dr. Delia, ma teżistemax. Segretario parlamentari spiegat li dak li jati proponi dr. Carol Aquilina deġa jati jazistu fil-liġi prezenti.
Li, dak li jati proponu l'onorevoli Aquilina kifu kolli l-kollegi tana tal-oppozizjoni ija li specifikament natribuċi din il-possibilità f'każijiet biss li huma tat-tfal intersex. Palissa l-liġi ma t-specifika.
Ma di mux inti jenta fil-parlament.
Fos affarijiet
ora. Inti jenta fil-parlament mux jena.
Fos affarijiet ora.
Ifenet ili ħata. Ma najli kara kem vera ma kienieċ ek. Intom għamiltu press conference. Ifermetuli. Intom għamiltu press conference. Intom għamiltu press conference. U ħabbartu li din hija xi ħaġa ġdida. Intom għamiltu press conference u ħabbartu li din hija xi ħaġa ġdida.
Grazzi, Dr. Buttigieġ, l-Onorevoli Segretarju Parlamentari.
Mela korreġi l-istqarrija ta'
Sur Muscat.
Mela la. Jilli qed nifhem in-nuqqas ta' fejn bejnietna. Aħna din klawżola qed nifhmu għal xi xejn hemmhekk. U l-leġislatur b'intenzjoni wieħed jista' jinterpreta li ħalija li tista' tintuża b'mod abużiv. Tista' tintuża teknikament minn kulħadd. Teknikament. Le, le, le. Mela, kif inhi dak klawżola bħalissa? Mhux l-emenda. Illi strettament kull fattangola.
Le, le, le. Mintom xe teknodin. Il-problema ta' kif inhi miktuba bħalissa hi li teknikament l-ebda wilt, nifhem ma kienx intenzjoni jekk, li l-ebda wilt ma jista' jiġi indikat is-sess tiegħu. Għax ngħid hekk, iżda l-identifikazzjoni tas-sess tal-minuri ma tistax.
Jiena qed nara l-element il-klawżola 22.
Le, le, le. Ara liġi stajt, ara liġi stajt bħalissa. Hi tajt hekk ara, illi inti tirreġistra.
Iżda meta ġenera l-ġeneru tal-minuri ma tkunx għadha ġid determinata, istess għandu jiġi
reġistra
mhux dikjarat sakemm jiġi determinata.
L-istat jkollmux dak.
Trid tara l-liġi l-oħra.
Il-liġi stajt bħalissa. Tit tikteb jekk hux tifel jew tifla. U mbagħad tgħidek. Iżda mela l-ewwel starting point huwa li trid tiddikjara. Mbagħad tgħidek, iżda l-identifikazzjoni tas-sess tal-minuri ma tistax tiġi inkluża, ma tistax jiġi projbittiva. Qabel ma tiġi determinata l-identità tal-ġeneru tal-minuri. Issa kif taf inti l-identità tal-ġeneru tal-minuri ma tistax tiddetermina kif tarbija titwielet, sa tgħid, ma tistax tgħidha. Nispera li naqblu l-identità tal-ġeneru ma tistax ma li titwielet tarbija tgħid il-ġeneru se tit-tarbija u hekk. Tista' tgħid is-sess ta' dik it-tarbija huwa tifel jew tifla, mela kif qiegħda miktuba jiena nifhem li biżball.
Arux qed naqblu, arux qed naqblu. Korreġuni jekk qed ngħid.
Dottor Herzen qed jgħid xi ħaġa.
Mela. Il-prinċipju jeżisti diġà. Ġifieri fejn ma nistgħux at that point in time niddeterminaw x'inhu is-sess ta' dik it-tarbija.
Le, 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 le. Il-liġi tajt illi ma tistax tirreġistra kif qiegħda.
Sew. U titħallija blank.
Kif qiegħda miktuba naħseb biżball fis-sew li ħadd ma jista' jirreġistra.
Dik qed tiġi indirizzata lillum qed ngħidu. Fejn ma ġiex iddeterminat is-sess ta' dik it-tarbija, hemmhekk ħajidħol li bniedem jista' jgħid is-sess mhux dikjarat.
Ma jiddikjara xejn, iħallija vojda. U tajjeb hekk, qed naqblu.
Allora mhux dikjarat.
Iva, mhux dikjarat, għax għadu li tiġi determinat.
Imma hemmhekk hemm differenza kbira. Fejn qabel baqgħet blank. U issa tnejdu mhux dikjarat.
Le, għax qabel il-problema kienet kif qalet id-dottoressa kienet li wieħed jindika b'ju. U għandek qed tillejbilja jekk inti tidentifika tagħmel ju qed tpoġġi f'kategorija mentri hemm differenza bejn li wieħed poġġi f'ju u wieħed tajt jiena dik għadni rid nistabbilixi għadni rid niddikjara ma nafx tista' tkun hekk u tista' tkun hekk meta jkolli l-fatti quddiemi u
ju ġiet mhux dikjarat u x'inhi l-konsern dik.
Le, għax kif inhi miktuba liġi bħalissa prattikament ħadd ma jista' jirreġistra s-sess ta' trami. Ċar, għalija ċara. Jekk irdu nimxu ma' dak li hemm. Ċara, ġivi issa ma tistax nibdu t-tifsira ta' il-klim ma tistax, ġivi t-tifsira ta' il-klim ma tistax fil-lingwa Maltija, t-tifsira wahda għanda, ma s-sax namlu klawżola t-tistax ħad uħra, ġivi dik edarija edha ċara, bħalissa ħat legalment ma jista' jirreġistra trabi. Sa' jinn nifhem li dik ma kienx l-intenzjoni, anzi, l-intenzjoni kienet illi jkun hemm il-liġi li tipprovdi għal situazzjoni partikolari. Issa, ġi spjegat. U aħna naqblu ċertu saħħa illi fejn hemm situazzjoni partikolari, il-liġi għandha tipprovdi għaliha. U aħna ġi spiegat lilna illi dik is-sitwazzjoni partikolari hija fil-każ meta tarbija it-tobba ma jistgħux jgħidu jekk hux tifel jew tifla. Aħna ma naqblux il-ġenituri jiġi mġiel imur jgħid ju jimdikax xi ħaġa. Aħna naqblu illi dak it-tarbija m'għandux ikun dikjarat sakemm tiġi determinat is-sess tiegħu. U aħna naqblu ma dak li tippropon. Issa, il-problema hija kif hini miktuba. Hemm mod li tagħmel jien ma naqbilx kif hini miktuba bħalissa fil-liġi. Ħankun ċari, ġifieri għalija di hija żball kbir li sar. Nifhem li ma kienx intenzjoni imma kien miktuba llum il-ġurnata. Issa, id-differenza bejn il-proposta li tagħmel ivel proposta tagħna għandi nifhem li l-intenzjonijiet kienu l-istess għax hekk kienat. Tiegħi hija iktar ċara fis-sens tal-proċedura li għandha tiġi segwita fejn għandek ċertifikat li għad jingħata lil jingħata lill-Direttur tal-Reġistru Pubbliku fejn jingħata li s-sess għadu mhux determinat u allura hu obbligat ma jniżel xejn. Kif għandu jkun? Ġej mhux kapriċjożament qomt jiena u qed ara twelit li tifel. Ma rridx ngħid li hu tifel. Dak huwa nuqqas għax inti għandek obbligo li l-istat kif hi qiegħda miktuba l-liġi. Jekk tifel jew tifla. Ma jien ma nistax jekk naf li t-tifel tiegħi huwa tifel immur u ngħid li ma nafx inhu, dik hija ksur tal-liġi qed tikser il-liġi. Tistax inti meta tikteb liġi hemm ordni, sa ma nafx kemm minnkom qatt kienu voluti fid-drafting, imma hemm ordni. Tikteb dawk l-affarijiet li huma fermi. U mbagħad tibda tagħmel il-proviso biex tagħmel l-eċezzjonijiet. Però l-affarijiet il-fermi tittibda l-ewwel, ma tistax tibda minn taħt. Taħt huma l-eċezzjonijiet għal ta' fuq. Mela allura jekk hemm iddikjarat jekk tifel jew tifla, ma nistax jiena li naf li t-tarbija tiegħi huwa tifel jew tifla immur u ngħid jien ma nafx inhu. Tikha ma tistax tagħmilha. Dak anzi proprjet tiegħek kont tikser il-liġi jekk tagħmilha. Allura ejja niċċaraw l-intenzjoni jien naqbel magħha. Meta hemm diffikultà m'għandekx nam nimmarkaw li hemm diffikultà għandi titħalla mhux dikjarata. Issa jekk tgħidu lili. Ma marriċ nwassal għasem, per eżempju, terminu ta' 30 ġurnata meta jkun hemm kwistjoni. Jien informat li medikament dan huwa għasilu ħafna. Ġifieri jekk il-qorti mbagħad titlob parieta tobba ħafna drabi dan it-terminu ikun bikri ħafna u li jkun hemm bżonn iktar żmien biex tasal jasal il-konklużjoni, korreġini l-Onorevoli Buttigieġ għax ikkonsulta dwar hekk.
Jidher li meta qed ikun hemm każijiet ta' dan it-tip, ġieli jieħdu anke snin biex jiġu determinati. Qed nitkellmu dejjem fuq livell bioloġiku, purament bioloġiku tas-sess. Aħna nafu li hemm differenza bejn is-sess u l-identità tal-ġener. They are two different things. Jien naħseb illi il-problema li għandna il-liġi mhijiex ċara fihom dawn l-affarijiet. Okej? Fit-twelid is-sess qed jiġi determinat mhux l-identità tal-ġener.
Meta għandek inti persuna li għandha l-età tagħha, tista' mod faċli tiddetermina il-ġeneru tagħha. Il-liġi kif qiegħda tiġi proposta, meta għandek tarbija għadha titwielet, huma f'dak l-istadju fejn huma jidrilhom li m'għandhomx jiddeterminaw jaqblu ma' dak is-sess li twieled bih it-tarbija, jekk huma l-tarbija twieldet maskili huma jidrilhom li t-tarbija bħala ġeneru għandhom jiddikjarawha femminili, aħna ma tgħinhomx il-possibilità.
Ma jidrilhom xi jiġifieri.
Ma jistax imma dak tinħriżilek. And if you are disturbing the laws of public nature.
Meta public policy huma jidrilhom l-identità ġeneru ta' dak il-wild huwa għandu jkun differenti mill-li ġi.
Imma hemmhekk qed
jmur il-Court of Voluntary Jurisdiction or the
Le. Għax hemmhekk issa hemmhekk qed nagħbu issa. Hemmhekk qed nikkalpestaw dak illi huwa llum is-sess adapitada anke l-ġeneru tal-wild. Mela jiex xi ħadd jista' jiddetermina li hu il-ġeneru tiegħi. Iġifieri aħna qed ngħidu illi rridu nagħmlu l-liġi illi niżvestu it-tfal mitwelit minn dak li eventwali meta jkun il-ġeneru da. Mela ma niġu, mhux aħjar. L-obbligu huwa li tgħidux tifel jew tifla. Meta ma tistax biss hemmhekk irridu nipproteġu lill-wild, ħalli ntuħ il-komfort tal-liġi. Imma mhux nagħtu għażla illi niddisturbaw u morru kontra l-fatt.
عشان كلا هذا في سيتواتيون أنا أنا كنا شاردة في كريستال اللي الجينيتور هاي بدل داك اللي كرات الناتور باز
il-lideri għoma da situazzjonijiet. Mill-aspet medi. U li affrontaw da situazzjoni bet tinqala fl-isperijiet ta' pajjiżna. Jien kont ħalli suġġerixxi li nboġġu din fil-ġenb. Ninsejħu dal-persuni għalmentom kollha aħna naraw ukoll. Jiġu qudiem dal-kumitat ħalli semgħu minn għandhom ukoll. U mbagħad nieħdu deċiżjoni jekk itridu li nagħmlu l-affarijiet jasib. Aspera jiena من ذاك اللي سمعت المواد كيف تتسير هي كيف تسجل الشيء علي الطبع يمدك أو اللي عند البروبلما ويهد ينفرما للدريتور عبلي ما تكون موتيفاتا مش كابتر تشوزا اللي كان تشيف الكارت ميديكو هم بات ويهد يبروشيدي من عندك يك تريدو يك تريدو يك ما تريدوش فرو دان هو دفرنت هفنا من ذاك اللي يتو في البارلمنت اجيفيري إسا ينا مستنيت شيل البريفاتا من بينيتنا Però fil-parlament ma jitkom xettu. Jien fil-privatament ma stanejċi.
Segretario parlamentari.
Fil-parlament il-qal.
Ma sepet naqblu.
Sejret toħti li taħdeberija biex naqblu għal-soluzzjoni.
Ġiri l-intenzjoni tal-gvern kienu ċari meta leġizlajna u dil-klawzala li jinti stess taqbel li kella tindirizz anomalija li forsi kella liġi ta' 2015. Aħna l-interpretazzjoni ta' kif kienu din il-klawzala u s-sanka għal-posterità il-minuti ta' dan il-komitat u jħed jistadejm jagħmel referenza li jom l-intenzjoni tal-leġislaturja ċara fl-opinjoni tagħna qed nifmu l-emenda tagħkom minn din in-naħa tal-Kamra qed ninterpretaw li din l-emenda fil-verità tista' titfa' possibilment mhux qed nifmu li l-intenzjoni mhijiex dik, però tista' titfa' spotlight fejn forsi wieħed ma jixtiex tiġi mitfuha dik l-spotlight u allura aħna komdi bit-text كيف ني بالاستا
ما ساش غير كيف تستت الباسبور هاي كي نتقبل مياك
كوليغا
اللي هاد الاستس
اتنقبلو اللي فوق المواد كيف عندها تيجي ويرجت مش اتنقبلو
طيب ماش تبريفيري انت انت تبري ادي انا تبروفا نصال قال شحال انا عملت دوار تاع مش انا كنت جيت نقعد انا يدوي التوب فابولو انا كويس انا نشتي اللي كون نفتيت تشارتس عليك نايتك ها جينا متى جي سبا سبيغا اللي اسمه دي ام سيتواسيون اللي كون عند الكازيت għal daw il-raġunijiet. Jien, bif, għandu l-ebda diffikultà, assolutament. Però, għal dik is-sitwazzjoni, nifhimha. Għal xi ħaġa kapriċuża ma nifhimniex. Anke għaliex liġi dan
tibqa'. Fuq hemmhekk li mhux qed nagħmlu. Jiġifieri li wieħed jinterpreta din il-liġi u kellna dan il-diskors anke dall-abbokkament fil-Parlament, fil-plenarja, illi wieħed jinterpreta din il-liġi mod leġġej. Biġvilina, all right, issa, tom ġejjem id-dinja legali, aħna qed nagħti l-beneficju ta' dubju, imma li wieħed jinterpretaha bil-mod, mod leġġier, u allura din il-klawżola tiġi abbużata. Eħe jista' jkun li intom għandkom dik l-interpretazzjoni, aħna qed naħsbuha b'mod differenti. Ma ġara xejn.
Ħaġa il-prioritization of it-ton u d-direzzjoni tal-liġi xorta baqa l-istess kif kienax ma jistax jinbidel mela tu se tenejt kif qed tipproponu ħintom illi l-ewwel obbligu hu illi tiddikjara jekk tifel jew tifla. That is the primary obligation at law. Si kif qed tipproponu ħintom. Mela jien l-obbligu tiegħi bħala ġenitur l-ewwel irid ngħidlek hux tifel jew tifla. Unless iżda meta l-identità tal-ġeneru tal-minuri ma tkunx għadha ġiet determinata. Which is when? Always. Always. At birth. Għadha ma ġiet determinata. So, purely from a legal point of view now, għanet najt, jena għandi obligu l-għanajt u xtefali għu tifla. Pero fil-kazijiet kolla, allura, s-sess għandu jieġi reġistrat, falla mux dikjarat.
in a very simplistic reading of the law, because if we really believe, because otherwise now, et ammorru l-ura, għaxet najdu l-ġeneru għu matwelejt. Mela aħna għamilna battalja sħiħa biex nifmu in l-ġeneru jiġi influenzat mis-soċjetà, mill-għażliet, mit-trobbija, minn kollox. U għet najdu, l-issa jiġi matwelejt.
Għedin tifmu.
Għannu għalija, da, għedin jessa,
il-li
from the political, from the legal question.
Għedin tifmu, il-li kifini l-liġi għal-issa, issa mux
bieċ. Doktora Kunina.
Issa mux bieċ tifmu għal-sbagli.
Għara.
Jina, għawa fetti kollega.
Spiritu tal-liġi.
Għawa fetti kollega.
Jek għet interpretaw l-spiritu tal-liġi kifini mittuba. Illi jina, l-ex muskat, sentejn u kważi nofsilu kelli tifla. Illi b'mod derli għara, marriċ nid-dikjara, istessa dik it-tifla.
Anka kif inhi issa kif ħadd emendaw intom, ma tistax mort tirreġistra. Dik il-problema li qed intom xed taraw. Intom qed tajnu li it-tfal kollha min issa l-qudiem. Issa mhux tajjeb tal-publu. Le, mhux fuq il-ġeneru qed nitkellmu. Ippermettu, ħa nispjega. Nerġa' fid-dettall.
Qed nitkellmu ħet wieħed, musa ħadd ma jinfhem xejn.
Ħa nerġa' ngħidha ħalli jekk jinqala l-każ.
Għamel argumenti għal doktora Kulina.
U xaħat jirreferi għal dan diskussjonijiet, il-kwissjoni tkun ċara. Ħana jgħida għax id-din fl-istadju reġistrattiv u xedin fl-istadju ta' diskussjoni fuq x-televizjoni program dwejn. Kif in il-liġi bħalissa, ħadd ma jista' biżball ngħidin tal-gvern, tal-parlament, ħan nitfa' kollox fuq kulħadd, jirreġistra s-sef ta' tfal. Għax hekk hemm miktuba l-liġi, għax inti huwa ovvju. Li fit-tali.
Kull tarbija li titwielet f'Malta.
Għalissa
qed ma jkunx determinat.
Għalissa qed tgħid il-liġi.
Iva,
l-interpretazzjoni tar-Reġistru Pubbliku kienet li ma jiġix inkluż il-fil tas-sex.
Jiena bil-Malti naf naqra. Huwa ċara. Kif inhi miktuba l-liġi bħalissa? Bħalissa. Iżda l-identifikazzjoni tas-sess tal-minur ma tistax tiġi inkluża qabel ma tiġi determinata l-identità tal-ġeneru, l-identità tal-ġeneru ma tistax tiddeċidiha. E kif tista'? Mela bħalissa, suppost l-ebda tifel jew tifla ma jiġi rreġistrat.
Kif Doktor Desire?
Il-kira ħa nispiċċa.
Mela, permettili kemm naqra dak l-improvajzu.
Għax jiena għandu
għażet il-rispetti. Għandek raġuni ma skorret.
Le permettili.
Doktor Aquilina, għamel l-argument
tiegħek. Li ha differenza tiegħek jiena hawnhekk meta nivota l-proċess u responsabilità. U allura jekk ħa nagħmel liġi jien dejjem ngħid anke liġi li ma naqbilx magħha għandi obbligu li nara li tkun aħjar waħda u li ma jitħallix dubju dwarha. Kif li miktuba liġi bħalissa, l-istat għandu l-obbligu li ma jirreġistra lil ħadd. Qiegħda ċar. Għaliex l-ebda tifel u tifla fil-moment ta' twilit tiegħu ma jista' jiġi determinat l-identità tal-ġeneru.
L-avukat
kienu. Le, ifhem kienet ma spiċċajx. Kif ħadd iġi emendata l-liġi issa hekk se tibqgħu wkoll hekku. Illi l-ebda tifel jew tifla issa mhux biżball għax l-ewwel darba meta ġiet emendata l-liġi nifhem għalik qed biżball. Forsi ma kien hemm ħadd li ta' kasa, però issa tfisser illi l-ebda tifel jew tifla ma jista' jiġi rreġistrat. Kif il-liġi, issa jekk hemm xi ħaġa oħra ir-Reġistru Pubbliku differenti minn dak li hemm miktub, jażilu li jmur kontra l-idea tal-Parlament. Issa jien qed nissuġġerixxi li biex din l-anomalija ma nħallux hemm, dan l-iżball ma nħallux hemm, nagħmlu kif suppost. Jiġifieri nikbu r-regola u nikbu l-eċċezzjoni. Mingħajr label inti taħadd għax jien ma naqbilx biex ħadd għandu jiġi label, imma li t-tifel jitwieled tifel u tgħid li huwa tifel huwa minn hawn id-dinja. U li tifla meta titwieled tgħid li hija tifla huwa minn hawn id-dinja wkoll. Ma naħsibx qed nitolb ħafna u takku dak li ntqal fil-Parlament u fil-pubbliku biex qed tippretendi wis.
Grazzi Dr. Aquilina, il-punt għamiltu. L-avukat hekk jogħġbu jispjega l-pożizzjoni li.
Kif nifhmha jiena il-ġeneru tas-sess jiddeterminah l-individwu. L-individwu innifsu għalija jiena li ddetermina. Issa meta għandek tarbija għandi, f'dak l-istadju ta' twelid ħajdeterminaw il-ġenituri.
Kif jistgħu jiddeterminaw biss?
Because
the definition. Sorry. Le, x'idher mhux huma jiddeterminaw, jiddeterminaw.
No, Dr. Hersey. The definition of gender identity.
Iċ-ċermen għadu kemm qal xi ħaġa perfetta. U għandna nisimgħu. Għadu kemm
qal. Le, ma mhux il-ġenituri.
Jidher.
Le,
le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le
Fitwali ċitri t-dele, mux jili jidele.
Il-tabib jċertifika l-ek jek kellek x-tifel jow tifla. Il-tabib jiddetermina, l-qasu għal-ġenitur jiddetermina. Mux il-ġenitur jiddetermina l-assess.
Ekku, mela, Dr. Hesse.
U għal-tabib jiddetermina.
Xin il-differenza bej sess u ġeneru? Il-definition ta' sess ija xi ħaġa li hija biologikament biss. Stabilita. Mhux ta' jkun hemm tlieta. Il-definition ta' ġeneru timplika li jridu kien hemm trapass ta' żmien, timplika li hemm trobbija, hemm soċjetà, hemm magħżla. Mela fi twelid għad ma jista' jkollok identifikazzjoni ta' ġeneru.
Ma nagħmlu għamlu jekkem u naħflik nħejġ ħaġa Dr. Hesien. Naħseb tawwalna ħafna fuq dik l-ewwel.
Mela, jekk tajjeb għal kulħadd, aħna nistgħu nipproponu emenda, l-Onorevoli Muscat jista' jipproponi emenda li taqra hekk. Il-proviso tiġi taqra. Iżda meta l-identità tal-ġeneru tal-minuri ma tkunx għadha ġi determinata, is-sess jista' jiġi reġistrat bħala mhux dikjarat sakemm jiġi hekk determinat.
Qed tiżbaljaw xi ħaġa sempliċi ħafna. Tieni liġi mhijiex liġi li ħaddi ma' ġenitur waħdu. Min liġi ħadd ma l-istat ukoll. Mela l-istat jkun jaffejn jgħid. Għalhekk qed ngħidilkom jiena qiegħ nkunu prattiċi. Hemm sitwazzjoni jien naħseb li moħħad madwar il-mejda li ma jrix, li jekk jitwieled tifel, xi ħadd imur jgħid li ma jafx inhu. Li ma jafx li hu tifel. Ma naħsibx jew saħad madwar il-mejda li ma jaqbilx ma dan, jew li titwieled tifla. U naħseb li kollha naqblu li jekk titwieled tifel, il-ġenituri għandhom jirreġistraw jgħidu li hu tifel, jekk titwieled tifla għandhom imorru jirreġistraw jgħidu li huwa tifla. Però naqblu wkoll li meta medikament jiena lill-ġenituri illi hemm diffikultà għeddik rridu niprovdu għalija. Issa, il-mod kif qed tgħid id-dottoressa, issess jista' jiġi dikjarat bħala mhux anzi intent jista' jiġi reġistrat bħala mhux dikjarat. Jista' ma tfissirx hekk. Xek, għax, ġviri, inti.
Determinata.
Ija dejjem.
Jista jiġi reġistrat bħala mhux dikjarat sakemm jiġi determinat.
Jista tfissirx hekk. Mhux istess ħaġa.
Fakultattiv.
Qed naqblu li biex ikollok id-dritt illi tħalli is-sess mhux dikjarat li jeżistu ċertu ċirkostanzi. Għax dan hu dak li qed intom fil-Parlament mhux li qed jien. Intom qed tunna mhux jien qed tagħmilha.
Inti stess qatt hawnhekk qed nitkellmu fuq tfal intersex.
Iva, ma għal-moment, għajn den sew biss. Xattu għen.
Prokju għalek li bdejt għamil riferiment għal-liġi li għaddit fl-2015.
Iva, għetta jgħidu. Għaxa li
għja fil-parlament, ma konniex għedin niddiskutu.
Le, jiena naħseb illi l-għettimetu għen xtini
fil-parlament. Ma għan nikreja għan ġustizja ta' għan nikreja għan ġustizja għax we are describing ġeneru u għet nillimitaw dawk il-kizbet li għamilna sissa. U għet n-nezzawom, għax għet najdu l-ġeneru. U għet għalit, irrit ikun determinat. Meta mux ek. Mela minn flokanna liġi l-ħanat u iktar drittijiet, għet n-naħu għamlom. Għax għet najdu, u għet għalit iġi determinat s-sess u l-ġeneru. Li, għamilna snejn biex wasanna sa. And we're gonna wipe it off the slate. Għamma ja.
Grazie dottor Lelija, grazie dottor
Akkolina. Spiegaw li di. Issa jekk nista' nsaqsi lill-dottore. Kif tiddetermina l-identità tal-ġeneru fi twelid?
Ix għal il-mikrofon dottek jogħġbu.
Ħobha ċertabijax.
Hawnhekk intom fl-emenda li proponejtu qed tgħidu hawnhekk ukoll.
Skużani ma jkun antipatku.
No.
Ma jien saqsejtek domanda. Kif tiddetermina l-identità tal-ġeneru fi twelid? Nixtieq
tisponda xi ktar forsi expert il-materja.
Preċiż dak il-qalb il-mużmar fuq rasu. Din dan id-dritt mhuwiex biss għal tfal intersex, imma wkoll biex l-uliet fil-futur jiddeterminaw l-identità tal-ġeneru tagħhom infushom. Kif qed tgħid inti? Wilt ma twelit, ma jistax identifika l-identità tal-ġeneru tiegħu. Dak
ifisser. No, kif tgħidu la mhux biex tagħmlu l-kontrast.
Preċiż, 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 mela. U bl-emenda li proponejt naħseb ħadd iġi iktar ċara. Il-moment li l-ġenituri jgħidu jiena lil-uliedi ħanħallihom jiddeterminaw lilhom infushom l-identità tagħhom skontom. Jiena ħanħallihom undeclared. Vojta. Dak il-krux. Mela, kif daħal il-kapitlu 540 tal-liġijiet ta' Malta inħolqot legal fiction li sess u ġeneru għaj fini ta' reġistrazzjoni saru interchangeable. Ġifiri, meta jiena tramite il-kapitlu 540 imur għand tin-notar u nibda l-identità tal-ġeneru tiegħi. Sekonda, flat ta' twelid. Jiena ma noħloqx field ġida ta' gender, jiena nibdel il-field ta' sex. Minkejja li hemm differenza bejn is-sess bioloġiku u l-identità tal-ġeneru li wieħed jiżviluppa waħdu indipendentement, daw xorta jidħlu fl-istess field. Issa, l-istess.
That is fiction, that is legal fiction.
That is a legal fiction. Preċiż l-istess ħaġa hawnhekk, hawnhekk.
Hawnhekk dan differenti.
Sekonda.
Għax waħda għadha ma tistax tkun magħluqa.
Mela, nista' nispjegalek jekk qed tinixha.
Spjegalna, doktor.
Mela, hawnhekk qed ngħidu li jekk il-ġenituri jgħidu, mela, għandhom baby. It-tabib qalhom bioloġikament dan maskili. Il-ġenituri jgħidu iva, all right, qed naċċettawha, però aħna nixtiequ li flatt ta' twelid dan il-fatt ma jiġix dikjarat. Mela, jekk tara l-emenda li għandek hemm ktib tiena issa bil-din iżbalja kull xi għandu ma jista'.
Qed tiżbalja, qed tiżbalja, għaliex m'inti xi tifhem il-liġijiet kif joperaw meta fl-interpretazzjoni tagħhom, meta aħna niktbu proviso, dik hija eċċezzjoni bbażata mhux fuq xi ħaġa estranja. Imma li tibda milta fuqa. Mela jekk għandek il-liġi. Jekk tifel jew tifla. Mela, film dik bil-forsi tiddikjara, issa mbagħad hemm l-eċċezzjoni. L-eċċezzjoni ma tista' qatt tkun ikbar minn ta' fuqha. Għall-ħares tiġi. Għall-ħares tiġi quddiem imħallef din għax ikollu problemi kbar. Meta tikteb liġi inti il-proviso stużhom b'ċertu mod. U hemm struttura tikteb il-provisos. Issa. Mela liġi kif inhi bħalissa, se post iddikjara kux tifel jew tifla. U bad għandek il-proviso li jgħid ma tiddikjara ta' ħadd. Ma teżistix dik.
Grazie dottor Aquilina, il-punt għamiltu, inti tfadalek xi żid dottoressa. Mela, segretarju parlamentarju Muscat, jekk jogħġbu?
Jiena.
Mela, jiena kelli emenda ta' dottor Kollar Aquilina. Li bħala ċermin rid nnotifika.
Jiena
intom se tagħmlu emenda għal klawżula oriġinali u mhux għall-emenda ta' dottur Aquilina.
Mela jiena dispost però.
Iva.
Illi inpoġġi on hold l-emenda tiegħi. Jekk dal-kumitat jaqbel illi biex inħollu dil-kobba, nisimgħu il-minu esperti materja. Jiena dispost anke għadha stess, jekk hemm bżonn biex nagħlqu għadha stess, però jiena dispost li nagħmel hekk biex is-sitwazzjoni tiċċara naqblu fuq liġi.
Segretarju parlamentari?
Jiena il-parir li għandi huwa li kondu bil-mod kif nidrafit, ħankunu fimna l-ispirtu din id-diskussjoni, infatti b'hekk ġejt ippreżentat, ħankun qed nippreżenta emenda f'dan is-sens, imma aħna kuntenti bil-mod kif ni wordit u ħan nresqu l-emenda. Mela, ma nafx issa proċeduralment sur ċerti kif dan
ippreżenta.
Iva.
Il-segretarju parlamentari allura eressa l-emenda l-ġdida biex tiġi għad-diskussjoni.
Mela.
Wara li diskutajna.
Klawżola numru 22 fis-subparagrafu B għal-kelma għandu għandha tidħol il-kelma jista. U l-istess ġingis. Mela allura klawżola tiġi taqra iżda meta l-identità tal-ġeneru tal-minuri ma tkunx għada ġi determinata, sess jista jiġi reġistrat bħala mhux dikjarat sakemm jiġi hekk determinat.
Staw tagħmlu emenda u tajt li ħadd mandu għalfejn jiddikjara sess ta' tfal. Allura kemm ma taqbux tagħmlu hekk.
Qegħdin tifhmu li tagħmlu hekk. xikultant nibza li
but if you want to be bold, be bold all the way. U għajdu minn din il-liġi aħna ħan iddeċidu illi ħadd m'għandu għalfejn jirreġistra għall-NSO għal jieħdu gost, għax qashal jkun jagħmlu kemm twildu nisa
tal-ġiżar u mhuwiex il-ġist ta' dik il-klawżola.
Però jiena qed nagħmilha ċara, ħalli tiġi immirtjata din fit-transkript. Illi din il-liġi kif inhi issa, kif qed tipproponi l-emenda il-gvern tfisser illi l-ebda tifel u tifla ma jista' jiġi rreġistrat bħala tifel jew tifla. U jekk ir-reġistru pubbliku jiddeċidi li jagħmel il-kontra, ikun qed imur kontra rieda tal-Parlament. Jien m'iliex favur li jsir hekk, però l-liġi naf naqra, naf ninterpreta u ma jmirrux li mhux qed jagħmlu hekk, qed jagħmlu eżatti hekk. Qed jgħidu li r-reġistru pubbliku ma jistax jirreġistra trabi bħala tifel jew tifla. Hekk tfisser din
il-liġi.
U dik hija problema.
Għalfini ta' records. Għalfini ta' records. Il-liġi mhux qed tgħidlek, il-pariri legali li għandna fuq din naħa mhumiex kif qed tinterpretahom inti kollega. Huma ftit differenti.
Tajjeb, eżawrejna dan il-punt, jiena ħanibda l-proċedura pass-pass, ħanressaq l-ewwel il-mozzjoni ta' Dr. Aquilina. Dawk favur il-mozzjoni ta' Dr. Aquilina. Dawk kontra il-mozzjoni ta' Dr. Aquilina m'għaddiex. Issa ħarressa l-emenda ta' segretarju parlamentari għall-klawżola 22. L-emenda li qranna l-ewwel, dawk favur din l-emenda. Dawk kontra.
Jena t-rabid ma votajċ.
Le, għat-rattietu, jena mux bil-fors ma naħra għeret nivota.
Tajda, bata.
Jena t-li maddiċu.
Le,
maddiċ għal-għura jena votajċ ma.
Ma kienix ċaraċ, l-argument li għamintinti, Mr. Chairman, kien tajjeb ħafna. L-ewel.
Eħem, ma s-sagħadin u għat-sagħadin tal-komitat.
Le, biex nkunu ċari, għax dak li għadek għamat illi fil-fat s-sess jiġi determinat għax taraħ u l-identità tal-ġeneru tiġi iktar tard. Naħseb illi kien punt valido ħafna. Grazie.
L-emenda tas-segretarju parlamentari biex nbidlu diħ il-kelma tidħol jista, kelma jista sewwa, għandu dawk li huma favur, dawk li huma kontra, mela din l-emenda għaddiet maġġoranza. Issa,
jekk tippermetti li kemm nagħmel statement wieħed ħalli jkun on the record b'mod.
Yes, yes.
Peress illi l-artiklu 278C kif inhu llum jeħtieġ illi kull ġenitur iniżżel u jiddikjara l-identità tal-wild bħala tifel jew tifla, peress illi l-emenda qed tajt illi fil-każ fejn l-identità tal-ġeneru tal-minuri ma tkun xaħda ġi determinata, em l-għażla illi dan ma jkunx iddikjarat, peress illi huwa fatwalment magħruf illi l-ġeneru tal-minuri qatt ma jista' jiġi stabbilit ma twelit, anzi ifisser illi jiżviluppa ma' żmien, bil-mod kif qed tinkiteb din il-liġi qed tinħoloq dikotomija illi għandek f'dan il-proviso ċaħda tal-obbligu ewlenija prinċipali ta' kull ġenitur.
Grazzi tad-dikjarazzjoni tiegħek. Aħna konna wasalna fi-stadju illi nivvotaw fuq il-klawsola 22 kif emendata mis-segretarju parlamentari. Tinsewx li klawsola 22 għandha skeda A magħha wkoll u allura qegħdin nivvotaw fuq kollox. Dawk favur klawsola 22 kif emendata mis-segretarju parlamentari. Dawk kontra għaddiet maġġoranza klawsola 22 u nitlob li s-segretarju parlamentari issa jippreżentana klawsola 23.
Grazzi Sur Ċen, ippreżenta klawsola numru 23 kif moqrija.
Iktar kummenti? Ixħal il-mikrofon.
Dina tagħti l-possibilità li dawk li kienu reġistraw isimhom, però il-reġistru pubbliku ma użax il-fonds Maltin, per eżempju Gianni,
man kitabx bil-font malti kif suppost, ditat il-possibilità jkun jista' jikkoreġi ismu biex jirrifletti l-ittra tal-alfabet li hija korretta.
Għandi mistoqsija. Ħadtu consideration illi l-ittri bil-Malti bħalkull lingwa oħra ujdi li kien hemm problema dwar li jinkludu l-accent, per eżempju, jew bleb l-accent. Għax jiena informat li kif kien miktuba l-liġi, bħalissa ma taħuġ in consideration dik.
لا أنا
بيش تكتب جوزيل انت كورتمنت ما تكتبش جوزيل جوزيل وما تعمل الاكسنت اما لا تتنكلودي الاكسنت في انفسها
برا ديك مش لترة الالفابت مالتي كيف تايت انت ديك مش لترة الالفابت مالتي تفهم
اجيبيلي ما تستاش تعمل اجيبيلي ما تستاش تعمل
ما نعرفش يعملوش تكنيكامنت برا مش بارتي من الالفابت ديك Għad najdu li t-tret alfabet tista t-ranġa unek. Pero le għed t-fattajt inti bl-akċent miex parti
mill-alfabet. Le għed li ħatoħloq problema u koll ta' ġadi kif jeni miktuba li.
Għandek jek ta' xaħseb xaħġa teknika ta' mill-li hija xaħġa.
Jena t-iġbet l-attenzjoni għalija, għax jena smajt kummenti illi dik.
Għadek nisana
ra fuq il-level. Dik il-problem.
Hija fuq il-level tekniku dik iktar mill-level. Dik hija korruzzjoni xaħġa teknika.
Aħna qed ninkludu l-alfabet Malti fl-isem. Ġifieri li jekk l-aċċent fuq il-E huwa parti mill-alfabet allura ħadd jidħol. Hija kienx parti
mhijiex Malti.
Jiena qed nabżakhom dwarha illi mhux biżgħet li tagħmlu hekk, jekk tridu li jkun hemm il-kunjom l-ismijiet miktubin kif jitbuhom il-Maltin, ġifieri il-kwistjoni ta' Giuseppe, per eżempju, huwa case in point, tittu tagħmlu naħseb emenda oħra.
Ma naħsibx li jkun hemm bżonn emenda fil-liġi f'dak is-sens eħe.
Jiena kien hemm ħaġġi
bil-problema. Ma dik ma se tibda l-ittra tal-alfabet għax mhix parti mill-alfabet dik l-aċċent. Hija xi ħaġa miżjuda wara l-ittra.
Mhux wara l-ittra, le dik l-żball.
Ma mhix ittra hija tal-alfabet.
Hija parti mill-ittra.
Tiġi parti mill-ittra, però mhix ittra tal-alfabet.
Mhix ittra tal-alfabet Malti.
Malti, eżatt.
Ġuse, il-ġe u l-ge. Bit-tikka. الزاء والزاء واحدة بالتكة والأخرى من
التكة
لاين بالجيه
الشارع تكة جيب السسا نكتبه برزن بالشارع بلا تكة تنكتب
لا الشارع تاليه مويش شيسي معاو اترا مالدية عليك نجبت لاتنزيوني علي عينا għax naħseb li b'dik hija l-problema, sa kemm naf jiena.
U li kieku mal-emenda kif tista' tiġi.
Li tgħid għal mhux biss għall-ismijiet Maltin, imma anke l-ismijiet
Malti. Ma kienu problema kbira,
permeturi, li naf żgur li l-intenzjoni kienet li nieqfu żgur biss għall-ismijiet Maltin. Għax jekk naqdu ninkludu anke ismijiet b'lingwi barra.
Iva, jena t-tibbi l-attenzjoni li kifini l-emenda.
Jek t-tib ġuża, t-tib bizze.
Le, ġuża, all right.
Jek t-tib isem franċis, u jkollu xie apostro xie kien. Dek.
Jena t-tib, dik ħajkolla problema.
Għajkolla. Għajkolla nużaw it-tri, per eżempju, it-tri franċisi, bada nix ma nużaw xie t-tri ċinizi. Mux ma nużaw xie t-tri. Kien kalla ħanifħu.
Jena ċaġib l-attenzjoni.
Jek nifem il-punti, kollega, imma, kif tista tagħmilha minar ma niftħu
għal xie kawizzi uħra, per eżempju, blingu uħra, għandek lob żewġ tikkek fuq, għadek jgħek itra, teżisti fil-alfabet.
L-intenzjoni di pjuttost ċarfu, l-intenzjoni tal-leġislatur hija li nistgħu nużaw l-punteġġatura Malti, jew l-ittri l-alfabet Malti fl-għalfa tal-ismijiet. Li sal-lum ma stajniex, għax fil-verità konna qed nużaw l-Italjana. U dik l-intenzjoni. Dik l-intenzjoni.
Nkella niftħu wisa kbira li nkella anke nispiċċaw niddiskriminaw bejn lingwi oħra ġifieri. Ikkonsidrajni għadek li qed tgħid inti però toħloq diffikultajiet kbar.
Grazzi, mela ngħaddu għal vot fuq klawsola 23 dak favur dak kontra. Klawsola 23 għaddit nemkom. Niklob is-segretarju parlamentari jippreżenta għandna klawsola 24.
Nippreżenta klawsola numru 24 kif moqrija.
Mela, klawsola 24 iktar kummenti, m'hawnx kummenti. Allura klawsola 24 għaddu għal vot, dak favur dak kontra, klawsola 24 għaddit nemkom, nitlob is-segretarju parlamentari preżenta klawsola 25.
Preżenta klawsola 25 kif moqrija.
Klawsola iktar kummenti, mhux iktar kummenti, Għalek impoġġi klawzola 25 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawzola 25 għaddit nemkom, niklop l-segretarju parlamentari prezentalna klawzola 26.
Nipprezenta klawzola 26 kif muqrija.
Iktar kommenti? Iva dot?
Xe, kustjoni operational ġibir.
Mela, klawzola 26 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawzola 26 għaddit nemkom, niklop l-segretarju parlamentari prezentalna klawzola 27.
Prezenta klawzola 27 kif muqrija.
Peress il-kors tal-liġi l-lum għadux dottorat, pero sar masters, dinna kellna nirranġaw għax kikun avokat jistejħu l-funzjoni ta' direttur. U l-liġi titkellem dottur fil-liġi, l-lum dottur fil-liġi, il-kors madux li kien dottorat, l-lum masters għad iġibu, l-ranġajnija li tkun digri ekvivalenti għal-dottur fil-liġi.
Grazie a tutti per l'esplicazione tia, dottore, a uscitar commenti, ma uscitar commenti, in poggi clausola 27 al voto, a favore, da contra, clausola 27 a ditnem con, di clopi segretario parlamentari, e gli spiegano la clausola 28.
Ne presenta clausola numero 28
che fuori io. Si scheda taħle sejiet, ma taħkun amci changes, le direttur fej etnam l'om li uma 5 euro se l'om, spiegate quella li uma, i changes li sono per forms.
Grazie, għaw xiktar kommenti, ma għaw xiktar kommenti, impoġġi l-klawzola 28 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawzola 28 ta' din hemm konni, klopp il-segretarju parlamentari, poġġi klawzola 29.
Prezenta klawzola numru 29 kif
daw jemendaw l-atti u l-formuli li hemm li jintużaw mir-reġistru pubbliku.
Ma' xiktar kommenti fuq klawzola 29, poġġi klawzola 29 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawzola 29 ta' din hemm kon, niklop l-segretarju parlamentari poġġi la klawzola 30.
Prezenta klawzola numru 30.
Għadna b'referenza l-ewwel għalija dr. Aquilina fej il-Court of Revision il-lumanda ħajkollha iktar wiesa x'issa tirranġa flatti kollha. Fej qabel kienet limitata b'dak l-eżempju li konna li tkellim fl-ewwel kont ċempiet li fuq. Illum l-atti kollha l-Court of Revision kollha l-possibilità b'daw l-emendi li tagħmel korrezzjonijiet ta' entries ħsiena fil-flatti.
Grazzi tal-kommenti tiegħek, m'hawnx iktar kommenti, poġġi klawzola 30 għal-vot, dak favur dak kontra, klawzola 30 għaddit nemkom, niklop l-segretarju parlamentari poġġi għal-diskussjoni klawzola 31.
Preżenta klawzola numru 31 kif morija.
M'hawnx iktar kommenti, allura poġġi klawzola 31 għal-vot, dak favur dak kontra. Il-klawzola 31 għaddit nemkom, niklop il-segretarju parlamentari poġġi klawzola 32.
Preżenta klawzola numru 32 kif morija.
Mawx iktar kommenti, poġġi klawzola 32 għal-vot, dak favur, dak kontra. Klawzola 32 għaddit nemkom, niklop il-segretarju parlamentari poġġi għad-diskussjoni klawzola 33.
Preżenta klawzola numru 33 kif morija.
Mawx iktar kommenti, allura poġġi klawzola 33 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawzola 33 għaddit nemkom, niklop il-segretarju parlamentari poġġi klawzola 34 għal-vot.
Għad-diskussjoni. 34 kif morija.
Mawx iktar kommenti, allura poġġi klawzola 34 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawzola 34 għaddit nemkon, u niklop l-segretarju parlamentari poġġi għad-diskussjoni klawzola 35.
Proponi klawzola 35 kif muqrija.
Mawx iktar kommenti, poġġi klawzola 35 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawzola 35 għaddit nemkon, niklop l-segretarju parlamentari poġġi klawzola 36.
Proponi klawzola 36 kif muqrija.
Għadina temenda ta' reġistru pubbliku ta' Service Unit biex nifhemu il-la 36A tagħti il-possibilità il-riċerki li jkunu saru mill-reġistru pubbliku jintbagħtu lin-notar b'mod elektroniku u mhux jiġborhom fiżikament ġifier istampat.
Grazzi.
Li kien qbil mal-Kunsill Notarji li fuq.
Mawx iktar kommenti, għaw dr. Aquilina, tiġbu?
U dak tfissra kini t-effetti kodda tal-liġi li huma autentikati mir-reġistru li jiġi xiex.
Eżattament, eżattament.
Kien hemm il-kwistjoni, li suppost meta joħorġu riċerki li tiffirmo.
Eżattament, tkun electronic signature f'dak il-każ.
Le, ma kien hemm il-kwistjoni, illi suppost li tiffirma kull paġna, dik tkopri.
Mela għandhom iż-ċertifikat jista' wkoll forma diġitali u firmat b'elettroniku kif ifisser fir-regolament. Eżatt, l-electronic signature għandha saħħa daqs il-wet signature.
Grazzi ħafna, impoġġi klawzola allura la mawx iktar kommenti 36 għal-vot, dak favur dak kontra, klawzola 36 għaddit nemkom, niklop il-segretarju parlamentari preżenta għandna klawzola 37.
Preżenta klawzola numru 37 kif morija.
Gender neutral terminology.
Grazzi, la mawx iktar kommenti għaddi klawzola 37 għal-vot, dak favur dak kontra, klawzola 37 għaddit nemkom, niklop il-segretarju parlamentari poġġi klawzola 38 għal-diskussjoni.
Preżenta klawzola numru 38 kif morija.
La mawx iktar kummenti impoġġi klawżola 38 għal-vot, dak favur dak kontra, klawżola 38 għad-dnemkom, uniklop l-segretarju parlamentari impoġġi klawżola 39 għad-diskussjoni.
Preżenta klawżola numru 39 kif morija.
Għabba ta' b'nidem u bat jagħmel change f'ismu biex irrifletti l-ittri tal-alfabet Malti marbuta ma' l-emenda ta' qabel, hemmhekk ikun hemm l-obbligu jibda l-ID card u l-passaport. Peress il-passaport quite expensive, peress da ma kienx tortiju il-passaport kienx joħroġ bil-fond Malti, hemmhekk qed nagħmlu l-passaport joħroġlu bl-istess kadenza tal-passaport li kellu per joħroġlu bl-aħlas.
Grazzi ħafna. La mawx iktar kummenti naddi klawżola 39 għal-vot dak favur dak kontra, klawżola 39 għaddit nemkom, issa poġġi klawżola nitlob is-segretarju parlamentari poġġi klawżola 40 għal-vot.
Preżenta klawżola numru 40 kif morija.
Dil-istess din marbuta mal-fatt tar-riċerki wkoll din li nagħtaw b'mod elettroniku.
La mawx iktar kummenti poġġi klawżola 40 għal-vot dak favur dak kontra, klawżola 40 għaddit nemkom, niklop l-segretarju parlamentari poġġi klawżola 40 għal-vot.
Preżenta klawżola numru 40 kif morija.
La mawx iktar kummenti poġġi klawżola 40 għal-vot dak favur dak kontra, klawżola 40 għaddit nemkom, niklop l-segretarju parlamentari poġġi klawżola 42 għad-diskussjoni.
Preżenta klawżola numru 40 kif morija.
La mawx iktar kummenti infoġi klawżola 42 għal-vot dak favur dak kontra, klawżola 42 għaddit nemkom. Il-mistoqsija hija klawżola numru 1 dak favur dak kontra, klawżola numru 1 għaddit nemkom. Il-titlu, il-segretarju parlamentari għall-artiklu, qed jogħġbok.
Proponi t-titolo fil-qasar ta' dan l-att u l-att tal-2020 li jemenda l-kodiċi ċivili u diversi liġijiet oħra.
Dak favur dak kontra, it-titlu għadda nemkom. Il-segretarju parlamentari jogħġbu jaqla l-klawżola.
Propone il Comitato autorizza l'iscrivente alla Camera biex il-Kolleġġ biex iżbali tal-ortografija jagħmel il-numerazzjoni meħtieġu xi jemm iż-żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi. Aqbil il-President tal-Kumitat jippropone l-Kamra li l-abbozza liġi jemenda kodiċi ċivili u diversi liġi toħra għadhom il-Kumitat Bemendi. Naqblu għalhekk jien nirringrazzja lill-Dr. l-Onorevoli Claudette Buttigieg, lill-Dr. l-Onorevoli Carol Aquilina, lill-Dr. Onorevoli Adrien Delija, lill-Dr. Onorevoli Ian Castel de Paris, il-Segretarju Parlamentari Muscat, il-Segretarju Parlamentari Kolej Kutajjar, u l-esperti legali li kellna magħna hekk u l-sera li hija segretarja tal-Kumitat. Grazzi, nawguralkom il-komplement tal-ġurnata tajba u grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom li permett tagħhom wassalna liġi 171 biex tkun tista' tgħaddi minn dan l-istadju. Grazzi u prosit.